Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec a Pepa Endrich. Dnešním pořadem zahajujeme spolupráci našeho studia s Tomášem Merlinem Ješkem. Tento pořad jsme nazvali Genéze aneb cesta ke vzájemné úctě. Pořad je z části živý a kdykoliv můžete do vysílání vstoupit se svým dotazem, buď to na telefonu číslo 603 370 842 nebo na e-mailové adrese vzajemnaucta@hotmail.com. Na vaše případné dotazy se těšíme. Máme za to, že v době, ve které se nacházíme, je dnešní pořad velmi aktuální, protože naše společnost je systémem záměrně rozhádána, lidé si neumí vzájemně naslouchat a tím pádem se nedokážou sjednotit a následně pak silou sjednocení posunou celou společnost žádoucím směrem, a to ke společnému tvoření a vytvoření prostoru pro rozvoj každé bytosti. Na světě je 7 miliard způsobů, jak lze vnímat pravdu. Připustme, že úhel pohledu toho druhého nás má obohatit a vyzvat k dialogu, nikoliv k nesmyslnému souboji o to, čí úhel pohledu je lepší. Přátelé, buďme ohleduplní k názorům těch druhých a naučme se spolupracovat. Je to naše jediná šance. Tomáši, slyšíme se?
Ahoj Pepo, zdravím všechny posluchače. Doufám, že se slyšíme dobře. Jak mě slyšíš?
Já tě slyším dobře, takže prosím tě, představ se, jo?
Dobře, děkuji za slovo.
Prosím.
Já, když jsem se připravoval na dnešní vysílání, tak, které mělo být vlastně o genezi, to znamená o mém subjektivním vývoji k pravdě, k úctě, tak jsem si vzpomněl, že vlastně já už jsem tohle všechno jednou vyprávěl asi před půl rokem, když mě oslovila Pavla Chadimová, která točila dokumentární film vlastně s podobně založenýma lidma, jako jsem já, který si prošli určitým vývojem, který se jmenuje Na Prahu. A ona tady přišla, my jsme spolu měli nějaký rozhovor, přibližně hodinu a půl. A já jsem si říkal, že vlastně už jsem všechno řekl v tom rozhovoru, takže by nebylo od věci jí oslovit, protože ona z toho materiálu použila asi 7-8 minut a ten zbytek vlastně nebyl zveřejněný. Tak jsme se domluvili na tom, že mi ten materiál poskytne, já jsem ho poslal Pepovi a my si teďka vlastně můžeme pustit ten rozhovor, který vlastně moderuje Pavla Chadimová o té mé životní cestě a co jsem tam všechno potkal a jak jsem dospěl k tomu, k čemu jsem dospěl. A my to pustíme, bude to mít, já nevím, asi hodinu 20 přibližně. Takže v průběhu toho, pokud budete mít nějaké dotazy, můžete psát na tu e-mailovou adresu, kterou Pepa tady uvedl, vzájemná úcta, krátce vzájemná úcta dohromady, SVCS, jako svobodný vysílač Československo, @hotmail.com. Můžete tam psát dotazy a my, když vlastně to skončí ten před nahraný rozhovor, tak můžeme se k těm dotazům vrátit a nějak je probrat. Jinak je tady možnost, jak uvedl Pepa, toho telefonního čísla přímo do živého vysílání. Tam jsme se dohodli, že pokud by opravdu někdo přímo chtěl konkrétně do toho vstoupit, může, přerušíme vlastně ten rozhovor a pustíme ten živý dotaz do vysílání, můžu na ně nějak odpovědět. Jo? A vlastně až skončí to vysílání, tak zároveň ještě dopovím, vlastně, protože to se odehrávalo před půl rokem. K čemu jsem dospěl teď? Proč vlastně jsem tady dneska? Proč vlastně chci mluvit? Jo, takže jestli ještě k tomu něco máš.
No, mám jenom to, že už to pustím a že se, když opravdu bude telefon, tak pozastavím tu přehrávku a odpovíme dotaz. Takže já to pouštím.
Dobře, děkuju.
Taky prosím.
Moje dětství bylo spíš spirituální, nebo jak to říct, duchovní. Můj otec byl prostě hledač pravdy a po pádu prostě komunismu se mu otevřeli dveře toho duchovna, který tady dříve nebylo k dostání nějak. Takže to začal studovat a věnovat se tomu. Hledal nějaký smysl a celá rodina jsme ho museli jakoby povinně následovat. On byl velký šéf prostě. Takže jsme si prošli nějakýma sektama, takhle jeho vysti, studovali jsme Bibli třeba 2 roky. Jo, a pak najednou ze dne na den koupil si nějaký časopis a tam byli kršňáci a etika nejezení masa a najednou tam uviděl pravdu. Takže z jeho vystů byl skok na kršňáky, asi taky 2 roky, že jo, nejedli jsme maso, vyhodili jsme televizi, žili jsme nějakým způsobem, jako, protože jsme byli na venkově, ale ještě to bylo takový indický období, 2letý.
Tak mě bylo kolik třeba?
Jeho vystí chodili za náma, tak mi bylo asi 9, takže už jsem to bral jako vážně relativně, já jsem tomu věřil, tomu, co mě říkali. Ale zase na druhou stranu, měl jsem třeba tu zkušenost, že to fakt fungovalo. Jsem měl zlý sny a máma přišla mě utěšit a jsem jí to říkal, co mám dělat, a ona řekla, se pomodli. Já jsem se pomodlil a ono to fungovalo, fakticky to fungovalo, prostě Otče náš obyčejnej, a lehl jsem si a mě bylo dobře a měl jsem úsměv na tváři. Takže to fungovalo nějakým způsobem, jak jsem tomu i věřil. A z jednoho den přišel otec a říká, ne, to už není pravda, takže mě to jako rozhodilo. Ale pak postupně jsem taky to začal studovat, ty knihy prostě, ten hinduismus a tak. A taky jsem v tom začal něco vidět, nějakou pravdu. A třeba mě oslovovala i ta etika, že nezabíjení zvířat, takže nejedli jsme maso, vajíčka. Ale i po 2 letech to pustilo i otce a zase pokračoval dál. Esoterika, nějaký spiritismus a mudrcové, prostě Paul Brandt, já nevím, jaký další. A až třeba i Stanislav Grof. A já jsem tak nějak jako tím procházel s ním, taky jsem studoval ty knihy, že jo. On byl můj učitel, takový guru prostě, já jsem jim zhlížel jako dítě, to mi bylo třeba 13, 14. Takže jsem postoupil svůj vlastní pokojíček, že tam uděláme chrám, každý ráno před školou jsem tam meditoval, prostě po cestě do školy jsem říkal mantry můj. Takže to moje dětství bylo takovýhle protchnutý tímhle. A protože jsem si toho prošel hodně, tak trošku jako si myslím i ten nadhled nad tou davovou psychózou a vlastně změna paradigmatu nebyl problém pro mě, protože najednou je všechno jiné. Takže i jakoby náhled na tu iluzi a tak. Ale vypěstoval ve mně otec prostě tu důležitost a tu píchu, si myslím, právě na to všechno. Ale jeho to nakonec sejmulo, protože rozvedl se s mojí mámou, byly tam nějaký problémy, když mi bylo 18, a jak se roztrhli, tak jeho to sejmulo. Celý ten velký duchovní teatr najednou byl bezvýznamný, když neměl vedle sebe tu ženu. Takže on začal chlastat a prostě upíjel se, taková dekadence, nihilismus, najednou už to nebylo pozitivní, ale úplně na hovno všechno. No a já jsem se musel osamostatnit v těch 18. Tam jsem uzavřel takovou asi dohodu, že prostě tátu jednou zachráním, protože najdu tu pravdu za něj a přinesu mu ji a prostě on nebude muset už pít, protože najde to, co hledal celý život. Jakože mu to najdu prostě, to jsem jako jeho pejsek. Ale podvědomě, já jsem to nevěděl, na to jsem přišel před pár lety, že to vlastně dělám celý život. A pak jsem si řekl, že když teda se nic nenašlo v duchovnu, takže se vrhnu na cestu vědy. Takže jsem začal studovat vlastně vědecký přístup k těm existenčním otázkám, které mě trápily a jeho asi taky, že jo. Takže jsem hledal psychologii a vůbec evoluci vesmíru, jako to mě taky zajímalo. Tyhle principy, prostě, na kterých funguje jako život vůbec. Tak jsem začal studovat všechno možné. No. Poslouchal jsem v MP3 přednášky z vysoké školy, když jsem na žádnou nechodil, ale prostě úplně ze všech možných oborů. Hltal jsem to, četl jsem. No a jednou jsem si řekl, že už je toho moc, že potřebuji, aby mi někdo jako řekl, co si mám přečíst, protože už to bylo rozporuplný, bylo toho hodně a nevyznal jsem se v tom. Tak jsem si našel vysokou školu, chtěl jsem psychologii studovat, ale to nakonec nevypisovali ročník. Ta se nastoupil fakultu humanitních studií, kde teda kromě psychologie, do které jsem se jakoby profiloval, tak tam bylo i mnoho dalších oborů, což mi vyhovovalo prostě, že to bylo zase pestrý. Bavilo mě to, akorát jsem asi byl trošičku zklamaný, protože jsem očekával ty kapacity tam, jo, že tam to budou ty kapacity, které jako ví a konečně mě řeknou, jak to jako asi může být, a všechny vyslechnu a pak budu vědět. K tomu jsem nedospěl, prostě samozřejmě se to nestalo. To nebyly kapacity, byly to úplně obyčejní lidi se všema jako pozitivama i negativama každého člověka. A nic mi to jako moc nedalo, ale ta zkušenost byla dobrá. Pak přišlo to období, kdy prostě osud řekl a padej do světa, nebo tady schněš. Celý život jsem vyrůstal na tom samém místě a potřeboval jsem se hnout, tak jsem se ocitl tady, prostě v přírodě, no. Kde jsem si řekl, že už se na to všechno vykašlu. Hledání jak ve vědě, tak v tom duchovnu všude, že to prostě pustím a řekněme, budu žít jednoduchý život. Prostě v souladu nějak s tím prostředím, s tou přírodou, no. Takže přestal jsem řešit a přestal jsem hledat, uvolnil jsem se a přirozeně jsem začal prozkoumávat, že jo, tu přírodu, učil jsem se o rostlinách, o rytmech přírodních a postupně jsem se dostal teda vlastně k pohanství, k našim předkům, k rodům, k božstvům, k šamanismu, magii. I když jsem se dříve o tohle zajímal, ale všechno to bylo intelektuální, vlastně jsem to neměl prožitý, zažitý, ale teď jsem to úplně přirozeně začal žít, tak jako chodím po lese a koukám na kytky, tak jsem začal žít i třeba ten šamanismus nebo další věci okolo. Ale pořád tam byla ta sebedůležitost a jakási pícha, která mě nepustila za nějaký práh, protože jsem furt narážel do svého vlastního odrazu, že jo? Tak jsem se nemohl někam jakoby dostat dál, hloubš prostě. Proto musela přijít krize, která přišla ve dvou fázích a ty fáze byly specificky v tom, že první fáze byla náhlá, ze dne na den jsem do toho najednou skočil a byl jsem tam. Byl to ale takovej můj osobní vnitřní trip, protože ve vnějším světě vlastně nedocházelo k žádným změnám. Ani to na mě nebylo nějak vidět, jenom jsem to uměl všechno prožíval, tu ohromnou krizi. Druhá fáze byla už postupná a vyloženě se měnilo celý prostředí, prostor okolo mě, lidi a rozhodně to na mě bylo vidět. I se měnilo chování a všechno. Takže to první bylo pouze na úrovni myšlení, přesto to bylo hodně silný. Asi ten spouštěč byla jedna kniha, já jsem ji ani nedočetl, jenom kousek jsem z ní přečetl, ale byly tam zajímavé cvičení. Jmenuje se Temná stránka hledačů světla. Něco pro mě prostě, protože já jsem byl rytíř světla, který si nepřipouštěl, že má stín. Tak mě tam ten začátek docela chytl. Byly tam různý cvičení a jedno z nich bylo nahlédnutí vlastní temnoty nebo něco takového. Pak tam bylo setkání s nějakým vnitřním světlem a tyhle ty dvě cvičení jsem si udělal. A něco jsem spustil, asi pravděpodobně. Něco, co tam dlouho čekalo za tou oponou, až to bude vpuštěno dovnitř. A já touhle hlubinou imaginací, kterou jsem si prošel, bylo to podobné jako šamanské cestě, už jsem jich zažil hodně a bylo to podobné. Kdy vlastně v té první jsem se setkal s nějakým mým světelným já, vypadal úplně jako já, ale byl to takový buddhistický mnich prostě, takový zářivý, jo, prostě něco světlo, prostě nějaký vnitřní. Pak jsem se měl setkat s tou temnotou a bylo to takový o ničem, takový slabý, byl jsem z toho zklamaný. Vlastně touhle mojí arogancí jsem pravděpodobně přivolal tu temnotu, která se mi pak přišla ukázat, to jako skutečně.
A to bylo v rámci toho cvičení?
Ne, to bylo potom.
Když jsem sám jako toužil setkat s tou
přesně temnotou. Tak, já jsem vlastně chtěl se setkat s tou temnotou a byl jsem zklamaný. Bylo to pro mě jako trapná temnota. Jo, takže jsem asi vyprovokoval něco a skutečně se to stalo, protože můžu to posoudit i třeba z hlediska snů, protože já jsem snivec, mám hodně snů, živý sny, pamatuju si je, od malička prozkoumávám snový svět a proto se vracím do různých lokací, kde už to znám. A v tom svém světě existovala jedna lokace, kde sídlila temnota. Věděl jsem to vždycky, když jsem tam šel okolo. Ta lokace vlastně bylo vždycky, když jsem se dostal někde do podzemí a narazil jsem na určitou chodbu, která vedla k určitým dveřím a za nima byla ještě temná chodba. Tak jsem věděl, že za ní je ta temnota. A já ve snech jsem takový zvídavý a prozkoumávám, takže to vždycky jsem to v tom snu zkusil. Od dětství prostě do roku 2016. Vždycky jsem to zkusil. šel do těch dveří, ale čím víc kroků do té temné chodby jsem dělal, tak tím větší strach z toho prostoru přicházel. Já jsem tu bytost nikdy neviděl. Jenom jsem jí vždycky cítil působení toho strachu, až mě popadla hrůza a vždycky jsem vycouval a utek. Takže ona byla, tahle síla uvnitř mě, ale byla pasivní a taková primitivní. Neustále byla na jednom místě a tohle se změnilo. To jsem vyprovokoval a ono to stalo a začalo být aktivní. Začalo mě to chodit do snů a zjistil jsem, že není vůbec primitivní, ale že je inteligentní, protože třeba na mě v těch snech dělala pasti, do kterých jsem se měl chytit, aby mě dostala. Prostě začala mě v těch snech nějakým způsobem pronásledovat. Byl to takový souboj snovej s temnotou a trval asi půl roku. Ty sny se opakovaly, nebo neopakovaly se sny. Opakovalo se vždycky to, že se stupuju buď to do toho podzemí, anebo jdu na půdu, kde v nějakém temném rohu byla taky. Ale prostě byla aktivní, už se pohybovala a začalo se to projevovat i potom jako v dělém stavu, nejenom v tom spánku, kde jsem cítil hrůzu samozřejmě. Ale i v dělém stavu jsem měl jakoby strach najednou, jako, protože tady je tma jako v pytli, tady nejsou lampy, že jo, v té přírodě. A já jsem nikdy neměl v životě strach. Dokonce si pamatuju, že asi půl roku předtím se mě žena ptala. Takhle jsme spolu prostě byli na gauči, povídali jsme si a najednou ona se mi ptala, prosím tě, měl jsi nikdy vůbec, máš z ničeho strach? A jsem se zamyslel a řekl jsem jí ne. A v tuhle tu dobu jsem poznal, že jsem lhal už, protože jsem měl strach normálně. Byla tma, já měl strach a říkal jsem si, co když se objeví tady, protože ona už se objevila i v bělém stavu. Po asi prvním, už tom prvním snu, kdy jsem zjistil, že je aktivní, tak jsem jednou spal, probudil jsem se někdy v noci a byla naprostá tma. Tam je taková tma, že si nevidíš ruku před očima většinou té ložnici. Takže byl vidět jenom tmavý obrys okna. A vedle toho okna jsem najednou rozeznal ještě tmavší siluetu nějaký postavy. V tu chvíli jsem věděl, že to je on, protože okamžitě jsem pocítil tu auru strachu na sobě z té strany. A už mi začaly stávat vlastně vlasy, i vlastně chlupy tady prostě na krku vzadu. Jakmile jsem ji zaregistroval, tak takovou šmouhou rychlou se přesunula jako vedle mě, vedle postele. A já jsem byl paralyzovaný. Nemohl jsem vůbec nic, jenom jsem mohl hejbat prostě očima. Byl jsem úplně přikovaný té posteli a chtěl jsem volat o pomoc. A nešlo, nemohl jsem vydat ani hlásku. Cítil jsem, jak tlačím vzduch, nebo se o to snažím a nic se neděje. Nejde to. Tak jsem chtěl probudit ženu, která tiše oddechovala a já ji slyšel vedle mě. Ale nemohl jsem zvednout ruku, takže jsem nějakou dobu zápasil s rukou. Pak jsem to vzdal, nešlo to a prostě jsem se vzdal tomu strachu, protože bylo jako ohromný. Myslel jsem si, že umřu, protože prostě ten tlak byl tak velký i na to srdce, že začalo být nepravidelně a už jsem myslel, že se jako nerozluče. On se takhle nade mnou nahnul, byla to temná silueta, vůbec jsem neviděl tvara obličeje, nic, jako jenom jako zhuštěnej temný mrak, nebo jak to říct. Takhle se na mě nahnul a jakoby, když někdo na někoho machruje, vypínal takhle hruď nade mnou. Neřek ani slovo, jenom vypínal takhle hruď, tak jsem tady, tak co? Co teď řekneš? Nebo něco takového asi, kdyby mohl mluvit. A najednou zmizel. A mi se začalo vrátila se mi vlastně do ruky živost a vlastně jsem zvedl ruku, že probudím ženu a pak jsem si říkal, že už nemusím. Protože jakmile zmizel strach a všechno. To bylo normální. Neměl jsem důvod, otočil jsem se na bok a usnul jsem. Jo. Takže tohle byl velmi intenzivní zážitek a pak jsem občas pocítil strach, že prostě jsem třeba někde byl v temnotě. Ale přesto tohle celé, co se odehrávalo, tak nikdo na mě nepoznal. Jako nějak. Já jsem třeba říkal ženě, že jsem měl tenhle sen, to jo. Ale to, že vlastně je to nějaký můj osobní boj s temnotou, nikdo nevěděl, jsem se o tom jako ani nikde nezmiňoval. A neovlivňovalo to ani tak viditelně moje chování a jak jsem říkal, ani v prostředí lidi byli pořád stejní, jenom u mě se něco dělo. A jednou ze dne na den zase po necelým půl roku, prostě po jednom snu, se ukázala naposledy ta temnota. Myslím si, že prostě jenom mi ukázala, řekla si už dost a teďka budu dělat, jako že mě sejmeš a já odejdu. Ale bylo mi jasný, že jsem se jí nezbavil, že tam je, protože ten sen vlastně končil tím, že ta temnota z nějakého důvodu byla v nějaký jakoby krabičce, která vypadala jako takový ty starý vysílačky. Já jsem k ní došel, ale šel jsem s ní, společně se mnou šla nějaká žena, která si stoupla před mnou a šla první, dotkla se té krabičky a změnila se v prách, ono jí to zabilo dotekem. Prostě. A já jsem na to koukal překvapený, ale přesto jsem se rozhodl, že to udělám. Že tam půjdu a něco s ní udělám. Tak jsem tam šel a takhle jsem se jí dotkl a strčil jsem jí jakoby ze schodů. A normálně jsem žil dál, takže se mi nic nestalo. Ta krabička se skutálila, já jsem k ní došel a už jsem necítil ten strach a věděl jsem, že už tam není. Takže bylo to relativně snadné, jenom jsem musel překonat nějaký svůj strach. Ale přesto si myslím, že jsem jakoby nezničil tu temnotu. Že ona tohle uznala jako náležitý pro to, aby se stáhla zase zpátky v tu pasivní, primitivní sílu a od té doby tam je. Už nikdy se mi to nezdálo. Ani ty pocity už jsem od té doby nikdy neměl a nezažil. V žádném snu jsem už nikdy nenarazil na ty dveře. To znamená, že mám za to, že to bylo zpracované na té úrovni té mysli, jo, toho mýho stínu, který jsem si nikdy nepřipouštěl, ale přesto jsem to neměl jakoby poznaný. Já jsem nevěděl pořád, co to je, jenom jsem tomu zavřel znova dveře, aby mě to už neotravovalo. Proto musela přijít druhá fáze, která už mi to jako ukázala. Máš nějaký dotaz ještě?
No jo, mám spoustu dotazů, ale mně se líbí, jak to tak jako souhrně podáváš. No v tom momentě, kdy třeba, kdy k tobě přišla poprvé v noci a ty měl teda nějakou tu paralýzu, tam se přece muselo změnit něco v tobě, ne? Kdy ona odešla.
Jak jsem řekl, vlastně já jsem si myslel, že umírám. A věděl jsem, že nemůžu nic dělat. Takže jsem se jakoby vzdál, i když do poslední chvíle jsem bojoval s tou rukou. Ale musel jsem v jednu chvíli se vzdát, že nic nešlo dělat. Prostě. I kdybych měl umřít, tak umřu. Takže možná se změnilo jenom tohle, to přijetí. Což nemusí být jakoby viditelná změna, je to prostě jenom přijetí. No. On vlastně splnil ten svůj účel, za kterým za mnou přišel. On mě přišel zabít. On tam přišel se ukázat, že jsem si jako moc dovoloval prostě, nebo jak to nazvat. No. Tady jsem, tady mě máš, chtěl jsi mě vidět, tak tady jsem.
No. No a jak je jako ještě možný, že takové silný pocity v sobě jsi dokázal, jako nechal jsi je jenom v sobě, když jsi nešířil svým okolí. Jak je to možný?
Já ti řeknu, jak je to možný. A to je dobrá otázka. Protože rodiče ze mě vychovali rytíře světla. Proto. Temnota neměla šanci. Jo. Já jsem byl okovaný rytíř na zářivým koni. Prostě já jsem byl ten mega pozitivní. Proto mě v životě i všechno jako vycházelo, do čeho jsem se pustil. Protože ta autosugestce, když seš pozitivní, tak ti to vyjde, když ti to vyjde, tak tě to posílí v záměru a opět se to cyklí. Takže vlastně dokud nenarazíš do té zdi, co se stalo až tady, tak vlastně tomu rytíři světla všechno vychází. Ale velmi silně v sobě potlačil temnotu. Ale účinně, jo. A já byl, proto jsem byl nakonec rád za to, co se stalo tady, jo. Protože bych takhle pokračoval třeba až do konce a myslel jsem si, jak jsem strašně dobrý.
Co si myslíš, že by se stalo, kdyby se nesetkal s tím?
Nevím. Já nevím, ale ani to nemá cenu tomu dávat jako energii. A...
Ani nemá cenu tím vlastně přemýšlet, ne. Že to není realita.
Ne, ale hlavně já věřím v jednu věc, že to bylo nevyhnutelné a pokud jde o nevyhnutelnost, tak neexistují alternativy, proto nemá cenu co kdyby přemýšlet. Takhle to přesně bylo, protože mělo. No. To všechno k tomu směřovalo, přece bych se ani nepřestěhoval, kdyby už nebyla připravená půda pro to, aby se stalo třeba zrovna tohle. A kdybych to nespustil nějakou hlubinou imaginací, tak bych to spustil jinak. Jo, to si myslím, že to byla otázka času, kdy ten... Rytíř světla se setká s tím drakem, na který ho už prostě nemá, nebo jak to říct. Jeho hrdinská dráha prostě skončí. A ono to vlastně v těch mýtech je, že ten hrdina vlastně nakonec musí zemřít, nebo se obětovat pro někoho, nebo pro něco, aby vlastně se z něj stal ten nový člověk, nebo jak to říct, ta nová bytost prostě, kdy má ty schopnosti, který neměl předtím, než prodělal tuhletu jakoby smrt. Takže myslím si, že to zapadá i do tohohle konceptu.
Jak to teda pokračovalo? Co byla druhá fáze?
Každá z těch fází měla ještě období, které bylo temný a světlý. Už v té imaginaci jsem to vlastně naznačil, že já jsem si udělal dvě. Jednu na temnotu a jednu na světlo. V tom světle jsem se setkal s jakousi světelnou bytostí, která nepromluvila celou tu dobu, ale zářila takovým zlatožlutým světlem. A byl jsem to já. Vypadal jsem jako já. Akorát v takovém rouchu prostě, nebo já nevím. To byla jenom představa moje, že jo? Ale prostě ukázalo mi to, že jsem to vlastně já. A nepromluvil nic, jenom já jsem měl spoustu otázek, tak jsem je chrlil a jenom mi pokynul, ať se posadím, tak jsem se posadil. Pak mi podal ruce a vlastně ta záře s těch rukou přicházela postupně ve mně, jakoby v celého, až jsme vlastně zářili oba. Pak jsem si všiml, že jsou tam vlastně kolem lidi. My jsme byli na hoře nějaký a pod náma byli lidi. A my jsme potom vystoupali nahoru a z nás ta záře přicházela na všechny ty lidi a až zářili tam všichni i pod horou. Takže to bylo takový epický. Asi 2 měsíce cca potom, co odešla temnota, tak jsem se ze dne na den probral do osvícení prostě. Zpětně se to těžce hodnotí, protože se nedá popsat, co jsem prožíval za prvý. Za druhý, já jsem byl absolutní přítomností 24 hodin i ve spánku, neustále. A z nějakého důvodu si mozek nezaznamenával stopy paměťový, jakože to nebylo důležitý, nebo já nevím proč. Když seš neustále v přítomnosti, tak tam nebyl prostor pro minulost. Jo. Nevím z jakého důvodu, a je mi to jedno. Ale v té době jsem to tak žil, takže vlastně když to období, které trvalo asi 2 měsíce, přešlo, tak já jsem vlastně si toho moc nepamatoval. Mám doteď pár záblesků, ale co vlastně se dělo celý ty 2 měsíce, já nevím. Vím jenom, že to byl obyčejný každodenní život, jako jsem žil do té doby, akorát plně prožitej, v plné přítomnosti, bez myšlenky, nebyly myšlenky žádné, bylo jenom ticho a klid, nic jiného neexistovalo.
Takže to jsi tady měl před jak dlouhou to dobou?
Asi v roce 2016.
Takže do toho jsi měl ale přece jenom dětské, že jo, takže to asi nebylo v úplný tichosti a klidu, ne?
Ale uvnitř.
Uvnitř.
Jak jsem říkal, tohle celý první období bylo náhlý, ze dne na den, ale dělo se to jenom uvnitř mě a okolí vlastně nereagovalo. To bylo jako dřív. Děti, žena, všechno. Nikdo nic nepoznal. A i když já jsem byl v té absolutní přítomnosti, tak jsem si i tohle uvědomoval, že to nikdo neví. A měl jsem z toho takovou tichou radost, že to nikdo neví, jak je to krásný. A vlastně radost se mě neustále na pozadí, taková ta jemňoučká, ale žádná jako je. Jemňoučká radost na pozadí vlastně pořád, protože samotná přítomnost z nějakého důvodu byla naplněná tou radostí. Mám třeba záblesk, pamatuju, jak jsem šel tady podal domů, kamenný, máme kamenný dům, a já jsem takhle přejížděl prstama po těch kamenech a cítil jsem prostě radost z toho doteku. Jo? Prožíval jsem to prostě celé, plně. A z nějakého důvodu jsem neměl pocit, že se dívám na svět z hlavy, ale díval jsem se na svět někde se soláru. Tamto místo v téhle oblasti solar plexu jsem hodně silně vnímal. Bylo to taková nějaká koule tady uvnitř a byla naprosto prázdná. Že já jsem vlastně vnímal svět z prostoru prázdnoty, která byla tady, v těch místech. Tím z tohohle prostoru jsem se díval na ten svět. Proto tam bylo naprosto ticho. Protože jakoby ta mysl byla tady někde a já ji vůbec nějakým způsobem mě nerušila, jak to říct. Za celou tu dobu bylo zajímavé, to jsem zjistil až zpětně, že celou dobu tam bylo ego schovaný někde, protože normálně se stydilo se ukázat. Ve světle toho, co se dělo, té síly, té přítomnosti a toho bytí, který je vnímaný bezprostředně, tak to ego se stáhlo a mělo strach se projevit, protože by vědělo, že by bylo okamžitě rozpoznáno. A tak se někde zavrtalo do rohu a dělalo, že neexistuje. Celý ty 2 měsíce tam prostě nebylo. Asi 2x jsem potřeboval něco vyřešit hlavou. A normálně, jako kdybych tady vyslal nějakého posla, jsem se trošku objevil v té hlavě, něco jsem tam rozumově, potřeboval jsem si třeba něco zapsat. Vím, že ze začátku toho období jsem si říkal, měl bych si teď napsat, co se se mnou děje. A napsal jsem takový krátký článeček. A to jsem normálně vystoupil do té hlavy a pracoval jsem čistě rozumově. A tam jsem slyšel i ty myšlenky a tak. Ale pak jsem v klidu zase sestoupil dolů, do toho ticha. A jednoho dne ze dne na den to bylo fuč. Po dvou měsících asi. Měl jsem i třeba, to jsem ještě neřekl, takovou schopnost vnímat za slovy, co mi říkají lidi. Jako kdyby z nich mluvilo nitro a oni to neslyší, ale já jo. Takže i když jsem mluvil se někdo s rodinou nebo tak, já jsem to vnímal. A zase tam byla taková ta čistá radost na pozadí, že oni to vlastně neví a jak je to krásný. A vlastně já jsem jim ani nemusel slovy něco říkat, protože já jsem na pozadí mých slov hovořilo něco, co jsem věděl, že vnímá to něco v ní, něco hlubšího. Takže třeba jsem přišel k sestře a mluvili jsme o běžných věcech, počasí, já nevím co. A na pozadí tam probíhala komunikace, kdy ona mi říkala, že je jí smutno, že potřebuje obejmout a já jsem jí odpovídal, že jsem tady pro ní. Ale přitom ta komunikace na úrovni fonetický mezi těma slovama byla úplně jiná. Jo. No a říkám, ze dne na den to bylo fuč. Jedno rána jsem se probudil a nebylo to přítomno teď a tady. Naopak, ego, který bylo schovaný celou tu dobu, tak najednou mělo prostor, mohlo se vyřádit. Takže obsadilo veškerý prostor mysli a mě trvalo asi měsíc, než jsem si vzpomněl, co se dělo předtím, ty dva měsíce. Takže ego tomu nedalo šanci, abych si na to vzpomněl. Jemu nahrávalo to, že jsem měl málo zaznamenaných vlastně stop z toho období. A plus asi už si nechtělo nechat ujít šanci. Tak byl to nepřetržitý hluk mysli, který mě neustále vyrušovali, abych vlastně si nespomněl na to, že teď a tady něco je. Ale postupně jsem to asi po měsíci jako rozlouk a říkal jsem si, ty fado. Ale nějakou dobu jsem chtěl návrat tam toho. Takže jsem ve mně byl jako konflikt trošičku. Jo. Chci se k tomu vrátit a nebo nech to plavat. Tenkrát si taky všechno nechal plavat. A přestanem to zase řešit. Až jsem nakonec přistoupil na tu druhou variantu a přestal jsem to řešit. Bylo to, teď je to, jak to je. Nastavilo se to zase do nějakého normálu. A po třeba, já nevím, půl roce až roce přišla ta druhá fáze celé té krize. Druhá fáze už byla pozvolnější, žádný skok a výskok ven. A jakoby se proměňovalo všechno. I všichni, kdo se mnou byli propojení, tak to vnímali. Už jsem si na nic nehrál, na nějakou hru v sobě. Fakt to bylo drsný, no. Protože začalo to vlastně manželskou krizí. Ono to tak bývá, že ty ženy tak nějak vycejtí, že ten muž potřebuje. A tak to jakoby nastartujou za něj, když on nemá tu odvahu. A to asi byl tenhle případ, kdy vlastně žena byla ta roznětka té velké krize naší manželský. A já jí za to doteď děkuju. Že vlastně k tomu došlo. Protože bez toho by nebylo prozření, prostě, které přišlo třeba půl roku potom. Ta temnota byla už žita. Já byl strašně zklamaný. Vlastně jsem se téměř ocitl v tom samém období jako ten můj otec, kterého opustila žena a on vlastně upadl do té temnoty alkoholismu a tak. A akorát, že já jsem nikdy jako moc alkoholu neholdoval, takže jsem do ničeho takového neupadl. Ale začala ta temnota země jakoby vyvěrat a já jsem jí vlastně žil, protože ten rytíř světla všechno, co si tenkrát jako nedovolil, tak najednou se tím musel jakoby stát, aby to prošlo skrz to tělo. Jsem to jakoby vyzvracel, tu temnotu, kterou jsem si nikdy nechtěl připustit, tak jsem jí skrz svý vlastní tělo zvracel do toho prostoru, který se naplňoval tím. Takže prostě jsem třeba manželku pronásledoval, nebo jo, zakazoval jsem jí a manipuloval jsem neuvěřitelným způsobem a využíval jsem svý převahy intelektuální prostě nad ní. A u toho všeho jsem strašně trpěl, protože ona byla zakoukaná do nějakého prostě frajera a mě to vyvolávalo ohromnou bolest. Jo. Moje ideály se rozplynuly. Prostě. Já jsem četl její zprávy a takovéhle věci, všechno prostě. A ještě víc mě to bolelo, ještě víc jsem se v tom podporoval, ale bylo to období sebedestrukce. To znamená, jsem si to dělal sám sobě na schvál, jako kdybych chtěl ještě větší bolest a větší. Nestačilo mi to. A vlastně tím jsem sám sebe začal nenávidět za to vlastně, protože jsem se viděl, co dělám. A vlastně dělal jsem věci, kterýma jsem dřív opovrhoval těma lidma, který takhle jednali. Myslel jsem si, že jsem Bůh ví co, protože tohle nikdy, abych takovýmhle způsobem manipuloval a lhal a dělal takovýhle teátry. A přesto se to najednou dělo. Jako. A já nevím, pár měsíců to trvalo. Až ta bolest byla tak ohromná, že jsem ji musel pustit. No. Prostě dokud to nepustíš, tak to bolí. Musel jsem pustit ženu samozřejmě a vlastně všechno to okolo. Já jsem měl svůj nějaký ideál, jako rytíř světla, ideál lásky, bezpodmínečné lásky, ale na úrovni mentální pouze. Já jsem to měl intelektuálně takhle uchopený a kdy jako já přece vím, co je bezpodmínečná láska. Ale nežil jsem to. A tohleto, ta bezpodmínečná láska mě vlastně jako jediná dokázala z tohohle dostat. Když já jsem nevěděl, že to je ono, že jsem si myslel, že jsem tak dobrý, že vím, co je bezpodmínečná láska, ale nakonec jsem k tomu tím přijetím toho všeho, co se dělo, vlastně došel. Takže jsem pustil ženu, jakoukoliv kontrolu, čehokoliv a přál jsem jí štěstí. No a jako zázrakem ženy to vycejtí, tak najednou ona, že jako mě nechtěla pustit, tak tu dobu nějak jsme počali vlastně našeho syna. Vrátili jsme se k sobě a jsme spolu doteď. No. Takže to bylo, řekněme, přes tělo vyzvracená temnota a i to odcházelo postupně. Nebylo to ze dne na den, kdy jsem strčil do nějakého rádia, který spadlo ze schodu a bylo hotovo. Tady jsem musel nějakou dobu přechodnou sám se sebou svádět nějaký takový bitvy, nebo jak to říct, v sobě. Byl jsem neustále v konfliktu, který byl čím dál jemnější a jemnější. Myslím, teď už tam není, prostě se vytratil. A nějakou dobu se to zjemňovalo. A myslím si, že právě s tím zjemňováním tam začalo přicházet zase to období světelný, který zase nebyl skok hub, ale bylo to několik postupných vhledů, díky kterým jsem postupně dospěl ne k tomu osvícení, který jsem prožíval ty dva měsíce, ale když jsem v takzvaném stavu proudění, tak je to velmi podobný tomu stavu. Je to z psychologie, ale jinak, já si takhle pojmenovávám, ale jinak to můžeš nazvat třeba, když jsi na vlně dění nebo bytí. Jo? Stav proudění je, že vlastně za vynaložení minima energie, kdy jsou zapojeny jenom minimální oblasti mozku, vykonáváš nejefektivněji tu činnost, kterou zrovna vykonáváš. Jo? Takže prostě takový ten bezmyšlenkovitý stav tichý přítomnosti. Jo? Tak když jsem v tomto stavu, tak je to téměř, jako to bylo předtím, asi rokem. Ale je to takový teď ličtější. Nejsem ten na tom obláčku, který neustále prožívá jenom tu radost a na pozadí a nic jiného není a který vlastně si nemusí zaznamenávat to, co se děje, protože je čirou přítomností a v tou přítomností vlastně je pohlcený všechno, i ta osobnost. Tak to asi ne, nic takového ne. Ale postupně to došlo něčemu, co je jakoby blízký, ale přitom jsem zůstal člověkem. Prostě normální bytostí. Máš nějakou otázku?
Ještě, když se vrátila k tomu, jak jsi říkal, že jsi dokázal, že jsi slyšel to, co bylo za slovy.
Ano.
Zase to je úplně i u cizích lidí.
Měl jsem to s kýmkoliv a zase si položila dobrou otázku, protože jsem na to zapomněl, ale vlastně i k tomuhle jsem postupně dospěl. Pokud jsem skutečně v tom stavu proudění, tak i tohle se mi děje, respektive se děje samo. No, ono to vlastně dospělo do takové fáze, že ten stav proudění vlastně znamená, že osobnost, nebo já, nebo jak bychom řekli, tak není v centru, ale je pouze jednou ze součástí dění. A vlastně to je ten stav, kterýmu teda já říkám proudění. Takže když je to tady v té poloze, tak skutečně slyším to na pozadí.
Takže zvířata? Nebo jiný bytosti?
Vnímám jakoby vědomí, no. Ale ne, že bych slyšel, co mi říká vloženě. To spíš jako tak když znáš ty zvířata, tak nějakou řečí těla poznáš, co asi říkají. Ale ne, že bych s nima komunikoval, to ne. Ale je úžasný, když se podíváš do očí jakýmkoliv zvířeti, tak se v nich odráží vědomí. Stačí si toho všimnout. No. Prostě oni ti vracejí to vědomí. Hele, tady jsem. To bytí, jako by tam v nich je. Ale u těch lidí je to jiný, protože my jsme sociální bytosti. A my si sebou komunikujeme na několika úrovních. Není to jenom ta fonetická. Není to jenom ta řeč těla. Ještě je to taková ta hlubina, prostě archetypální nějaká úroveň, taky komunikuje. A někdy ten člověk vyloženě to z něj úplně vyzařuje. A teď nemluvím o nějaký auře a takovýchhle pitomostech duchovních, ale vyloženě není to záření jakoby vizuální záležitost. Prostě to vnímáš jako z toho člověka. Nevím, jak to jinak říct. Intuice, to je to vlastně. To je asi nejlepší slovo pro to. Označení toho, že vlastně méně je využívána ta rozumová část a více je využívána ta intuice. Jo? Když jsem v tom stavu proudění, dost často, když si takhle povídám, třeba teď, skutečně to tak je, prostě nějakým způsobem ze mě něco jde, já to nekontroluju, já nemám ponětí, co řeknu za vteřinu. Ono si to je říká samo, já nemám nic připravený, já vůbec nevím, co říkám, to je vtipný. Nevím, co říkám, a říká se to samo. A to vlastně ještě víc zesiluje ten stav proudění jako nějaký dynamo. Zjistil jsem, že když takhle předávám to, co předávám, tak nějakým způsobem to ještě zesiluje ten samotný stav. Proto nevěřím tomu, když někdo říká, moudrý člověk mlčí, buď ticho. A já jsem skutečně byl v tom prvním období, v té fázi, kdy to na mě skočilo a byl jsem čirou přítomností, tak jsem skutečně byl ticho. Nikomu jsem nic necpal, neříkal, měl jsem takovou trošičku možná škodu nebo radost toho, že to vlastně nikdo neví, je to sranda. Ale teď tohleto s tím teď nesouhlasím prostě. Není mi to přirozený. I kdyby to tak bylo pro jinýho člověka, že no, je v pořádku, tobě vlastně to vnímání bytí napomáhá rýpání se v zemi a okopávání mrkve. Ale z nějakého důvodu mě posiluje tento stav, to, že předávám toto a říkám to. Jo, to samotné mluvení nějakým způsobem. A samozřejmě se děje další věc, kterou ty třeba nevnímáš teď, ale já to vnímám. Že na pozadí je tady předáváno něco, co se nedá slovy vyslovit. Možná někdo třeba řekne autenticita. To je něco, co vlastně ani se nedá pojmenovat. A ty máš jenom z toho člověka takový jako pocit. A vlastně nevíš, mohl jste mluvit o počasí o čemkoliv, ale něco tam bylo. Že? Jo, a myslím, že to je jakoby vzorec nebo otisk takovej, který si takový ten člověk může odníst prostě.
Když jsi byl v té své fázi, jak jsi to sám popsal, manželský krize, snažil se, nebo ty jsi se sebou nějak pracoval, to mě ale...
Ne, hele, já jsem byl zoufalý, já jsem v té době se vysral jakoby na všechno a já jsem skutečně přijal tu temnotu. Kdybych to neudělal, tak se toho nezbavím. Protože bych si zase hrál na rytíře světla, který se šermuje s tím drakem. Ale já už jsem se Já jsem byl v té temnotě tak ponořený, protože jsem se všeho vzdal a vzdal jsem se i tomu bojovat s tou temnotou. A myslím si, že díky tomu ona prošla skrze mě a pokračovala dál, protože kdybych s ní sváděl boj, tak se zastaví, vrátí se a bojuje. Ale protože já jsem tam žádný boj, já jsem jenom prostě skrze mě to takhle proudilo, ta temnota. A viděl jsem sám sebe, jaký jsem zmrt. A nic jsem s tím nedělal. Nic. Začal jsem i kouřit, celý život rytí světla, nekouří. Nebudeš si ubližovat. Začal jsem hulit prostě jednu druhou a normálně prostě, jako kdyby se to dělal na schvál. A nechal jsem to být, nebojoval jsem s ničím.
Máš pocit, že jsi třeba jako do jistý míry chtěl zničit?
Normálně jsem, zpětně, když se na to koukám, tak tam byly sebedestruktivní sklony, ale ne vědomě zase. To bych nedokázal, bych nechtěl, ani v té době. Já jsem si užíval to utrpení. Já jsem tak trpěl, mě to tak bolelo, že normálně jsem si to užíval, dělal jsem si to na schvál. Takže spíš sebedestruktivní sklony, ale v tom smyslu si ublížit a ne se zničit, jako úplně zabít.
Byla tam lítost?
No, cítil jsem velkou lítost. A potom, jak jsem řekl, vlastně ten přechod, kdy jsem musel všechno pustit, tady jsem vyšel tady na ten kopec, na skálu, nahoru. Takže věřím tomu, že prostě, když něco člověk dělá na té fyzikální úrovni, tak vlastně mu to pomáhá to zrovna v tu chvíli dělat i na té mentální úrovni. Že jsem potřeboval si udělat ten nadhled nad tím vším. Tak jsem vylezl tady na ten dům, na tu skálu, tam jsem si vytvořil ten nadhled, podíval jsem se na to všechno takhle z dálky, žena byla najednou tamhle daleko, v tamhle tom domě dole. A řekl jsem si, že to všechno pouštím, no. A že přeju štěstí a svobodu. A vlastně ten přechod do té bezpodmínečnosti to provázal, no.
Co jsi v téhle době?
To si ani nepamatuju. Je to zajímavá otázka, že já mám deníček, kde si ty sny zapisuju. Bylo by zajímavé se podívat na to období, ale nemyslím si, že něco významného, protože bych si to pamatoval. Asi ne, ale zase moc děkuju za tu otázku, protože jsem si vzpomněl, že jsem zase na začátku vlastně řekl jednu z mého pohledu podstatnou věc, protože ty sny mě provází na té cestě neustále. Tak rok před tou první fází vlastně, kdy přišla ta temnota, jsem začal mít apokalyptický sny o konci světa. A byly asi 4 a byly fakt velký. Každý byl trošku jinak, takže to neukazovalo na nějaký konkrétní konec světa, protože každý, jenom byly ty témata pořád stejný. Žiješ po zničení. A v každém tom snu jsem vlastně na konci došel k tomu, že mi fajn. I tak, po tom všem. Ono to úplně koresponduje s tím, co se potom odehrávalo. Je to tak skvělý to, jakoby, když vidíš, jak se to všechno potvrzuje. Že vlastně to, co se ti dělo, tak být mělo. Nemůžeš vlastně potom říkat to, co se ptala ty, co by bylo kdyby. Protože ty víš, že to takhle jako mělo být. Protože třeba ten sen, jeden z těch snů, mi přesně řekl, co se stane s tou ženou. Prostě. A já jsem byl v metru a řekl jsem přesně jednu větu. Opustila mě žena. A v té době nám bylo všechno bylo fajn. Nic nevypadalo, že... A skutečně se to stalo.
Vybavuješ si obrazy těch snů? Vybavuješ si, jak to vypadalo, ta apokalypsa třeba?
Jo. Tak jo. Jeden ze snů byla potopa. To jsem se díval na svět a najednou se začala zvedat hladina vody. Já jsem stál na místě, kde ještě bylo sucho a okolo mě bylo i taky pár lidí, kteří koukali tím směrem, ale jako by to neviděli, se nestarali, já nevím. Pro ně, pro všechny, když se to vystoupalo až nahoru, pro všechny lidi, to bylo jako kdyby to přišlo z minuty na minutu, ale přitom já to viděl úplně hodně postupně. Takže jsem postupně šel výš a výš, až jsem došel někam, kde jako bylo sucho, kam se to ani nedostalo, a já jsem viděl prostě tu hladinu, jak jde čím dál, a jak to skončilo, jsem neviděl. Pak už byl skok do post-apo, vlastně do toho, co se odehrávalo po té potopě. Jo, tam byly další, třeba to moje vítězství nad tím Egem, to přesně bylo po té potopě. V tom snu se mě to odehrálo, kdy vlastně jsem se postavil tomu svým egu, který tam představoval nějaká osobnost, prostě osoba, co tam byla se mnou. Pak jednou to bylo takový post a poměstský, kdy už nevím, co se stalo, ale já už jsem byl v tom, kdy byly prostě ulice s vymlácený výlohy, sami bez dňákovenku, všichni spali na matracích různě, rozbořený střechy a tak. A tam probíhaly nějaký zápasy, v jedné rozbourané výloze probíhaly nějaký pouliční zápasy a oni za to vyhrávali jídlo nebo něco, nebo nějaký peníze. A byl tam nějaký, co to dirigoval. A pamatuju si, jak dva vystoupili a já jsem šel za tím chlápkem, že tam půjdu, ale že si to udělám po svým. A on tak jo. Tak jsem tam šel, jsem tam šel někdo ještě. A já jsem zatáhl závěsy a oni nevěděli, co se tam děje. Po chvíli jsem je roztáhl, řekl jsem, že jsem vyhrál. Vzal jsem si odměnu a šel jsem dál. Jakoby to značilo, že jakoby jsem řešil ty věci jinak než ty druzí, ale přitom jsem dokázal přežít na tom, že i když jsem to dělal po svým, prostě já. A pak jsem měl sen, jak jsem říkal, v tom snu jsem řekl, že mě opustila žena. Upadl jsem do velkého smutku v tom snu a jel jsem metrem a všichni už vystoupili, já tam byl sám a uháněl jsem dál. A něco takového se skutečně stalo. Jsem nastoupil do toho rozjetého vlaku a nešlo to vystoupit. A pak jsem vystoupil v nějakém tom post-apo světě zase. Zajímá tě ještě něco konkrétního? Jo, ještě jednou bylo post-apo, kde tam jsme žili za nějakým plotem a venku pobíhali už šelmy a divoký zvířata.
Co jsi myslel po probuzení? Cítil?
Potom post-apo. Byli vždycky strašně silní. Hodně moc. Ještě předtím, asi rok předtím a post-apo, to bylo v roce asi 2007. Jo. V roce 2007 jsem měl sen, že jsem uprchlík ze Sýrie a ještě ani nebyla válka v Sýrii. Na to jsem přišel, až když se začaly odehrávat takové ty věci jako migranti a tak, tak vlastně jsem zjistil, proč to mám zapsaný, že se mi zdálo tohle. Jo. Naše jakoby obydlí bylo válkou ohrožený, byli jsme z nějakého města a já ještě s partou asi 10-12 lidí, byl jsem Syřan nějaký, tak jsme se vydali do Evropy. Pěšky. A po nějaké době jsme tam došli, ubytovali v nás v nějaké tělocvičně, spali jsme na žíněnkách, pak nás vzali do nějaké staré třídy a tam nám něco říkali v cizím jazyce, nerozuměli jsme jim. A ten sen končí, když my tam jsme tam, kde nás ubytovali někde, opření takhle o stěnu, povídáme si a přichází ohromná vlna lidí, jako jsme my. A my jsme z toho strašně vyděšení. Ne ty lidi, u kterých jsme bydleli, my jsme byli vyděšení, protože jsme věděli, že tohle už je vážný. My jsme si mysleli, že po nás už bude konec a že tyhle hodní lidi se o nás postarají. A pak začali chodit ohromný davy a my jsme byli z toho úplně zděšení. Z toho jsem se takhle jako probudil. To byl řekněme taky postapo sen. Akorát bylo o tom, co se děje ve světě. No. A tyhle ty všechny postapo sny vlastně mi řekli, co se bude dít potom. Akorát jsem to v tu dobu samozřejmě nechápal. Ale po každém probuzení byla to síla, ale nikdy jsem neměl negativní jako reakce na ten sen. Protože ty sny o postapo vždycky končily tím, že jsem to zvládnul a dobře. Dokonce v tom jednom postapo jsem se stal jakýmsi průvodcem. Dva lidi, kteří tam byli a kteří byli zločinci nebo něco, tak já jsem je nějakým způsobem jakoby namotivoval, že z nich udělám lepší lidi a převedl jsem je přes to území do nějakých dveří, do kterých oni měli vstoupit a tím začne jich nový život. A já jsem s tím měl radost, zavřel jsem ty dveře a pokračoval jsem dál. A ten sen končí tak zajímavě. Já jsem si v tom snu koupil auto, protože jsem nevěděl, co s penězma, měl jsem jich plný kapsy, i když jsem vypadal jako bezdomovec. A koupil jsem si auto a tím po nějaký chvíli pravděpodobně mi to auto ukradli, protože sen končí tak, že výjíždí ze zatáčky, slyším skřípění, pískání gum pneumatik prostě auta. Ohlédnu se, ze zatáčky se vyřítí a moje auto, které jsem si koupil, a v něm sedí nějaký mladý sičáci, on něco dál nabouraj, převrátí se to auto, oni krvaví z toho vylezou a zdrhnou. A já se tak na to koukám, usmívám se, otáčím se a odcházím do západu slunce. A takhle, jako v nějakém filmu, končí ten post a posen, takže on skončil prostě dobře. Kdy já vlastně jsem byl spokojený s tím málem, s tím ničím, co mám. I když jsem věděl, že mám v kapsách peníze, neměl jsem nic. A šel jsem si prostě nějak dál. Takže asi tak, nebyly to post a po, kde bych trpěl. Žádným z nich.
Ale tak ty jsi říkal, že jsi hodně napojený na sny.
Ano.
Jsi s tebou komunikoval?
Řekněme, že protože to mám od malička, tak v tom snovém světě se pohybuju, je to můj druhý domov, jako doma. Takže rozumím těm snům. Skutečně se v těch snech, co si odráží, nějaký stav mysli. A někdy jsou třeba jasnovidné sny nebo astrální. Prostě už jsem navštívil pár i známých osobností ve snu, prostě jsem si k ním doletěl a normálně jsme si povídali. Proto třeba teďka posledních pár let se vinu tomu, že prostě když se mnou někdo přijde, jestli bych mu pomohl s vyložením snu, tak to udělám. Z toho mýho pohledu mu dokážu říct, protože některé symboly jsou kolektivní prostě. A hlavně, když mi někdo vypráví sen, tak já už se usmívám pod fousy, protože mu rozumím a on říká, já vůbec nevím, co to znamená. A já, teď je to tak očividný, ty to nevidíš. Já úplně jednoduchý takový věci, protože jsem na tu symboliku zvyklý. Tak asi proto. Tak samozřejmě i to období, víš, možná, jak jsi se ptala ohledně toho, jestli tu manželskou krizi nedoprovázely nějaké sny, tak je možný, že ano, když si to teď propojím, protože já jsem ve snech prodělal jakoby nějakou, jak to říct, no, prostě přijetí vnitřního ženství nebo vnitřní ženy. Jo, konfrontace s tou animou, když to není konfrontace, teď mi vypadlo to slovo, jak to nazvat, integrace. Integrace animy. A je pravda, že vlastně tady v tom období to tak nějak vrcholilo. A když bylo po té krizi, tak přišel mu jakoby vrcholný sen integrace animy, kdy vlastně jsem přijal to ženství jako takový. Tam se mi odemkly ještě další věci, protože já jsem potom ještě se vyrovnával s matkou, které jsem psal dopis, a tam došlo k dalšímu prolomení ledů prostě, kdy jsem k matce poprvé, řekněme, pocítil úctu, no, protože můj táta byl prostě náfuka a matku jakoby ponižoval, nebo jak to říct, když jsem byl jako dítě. Takže já jsem tenhle vzorec převzal a díky tomu, co se vlastně odehrálo, jak v těch snech, tak v té krizi se ženou, prostě na všech úrovních. Jo. Proto jsem říkal, že to je bylo jiný než to první období, kdy ve mně, já jsem tady vnímal prázdnotu, OK, ale jinak se nic neměnilo. Tak v tomhle období to bylo něco jiného, tam prostě se měnilo, na všech úrovních docházelo ke změnám. Ve snech, ve vztazích, jo, a všude vlastně prostoru, kam jsem vstoupil, tak to bylo cítit. No.
Jak na to by reagovalo okolí?
Samozřejmě v tom období krize tak mě litovali asi dost. Někteří spolu prožívali to se mnou, tu bolest. A tak jako snažili se nějak třeba zvednout náladu, nebo já nevím. Jo. A takže, jak jsem říkal, že skrze mě šla nějaká temnota, že jsem byl teda, já nevím, zlej a tak dále, nebo manipulativní, tak asi to někteří třeba nepoznali. Takže já jsem měl problém prostě se ženou a oni se nám ani do toho nějak nemontovali. To znamená, co se týká druhých lidí, tak já jsem prostě jim říkal, že chci mít klid, takže jsem se s nima nestýkal. Vyhýbal jsem se nějakým setkáním jako větším a tak. Takže byla to moje osobní temnota a tak jsme válčili se ženou doma.
Ty jsi ani neměl potřebu se o to jako podělit s nějakýma ostatníma lidma nebo to sdílet?
Tak oni samozřejmě třeba volali, jo, protože dobrý kamarádi nebo rodina. Tak s těma jsem se podělil, těm jsem pobrečel, že jo, na rameni a bylo mi o něco líp, jako. Ale prostě v tom období jsem byl jiný a to teďka vidím jinak, jako. Přijde mi to směšný. Ale samozřejmě, že prostě jsem byl lítostivý, nebo jak to říct. No. A až po prodělání té krize jsem teprve pochopil, co je soucit. A jaký je rozdíl mezi lítostí a soucitem. Takže úplně z toho pohledu, teď, když to vidím, tak jsem byl manipulativní, prostě blázen.
Co jsi si myslel, že se s tebou děje?
Já jsem si myslel, že za to můžou ti druzí, jo. Tak to je. Co jiného tě napadne v tomhle stavu, kdy prostě seš v té absolutní sebedůležitosti, jako sebezahleděnosti, tak ty svý bolístky, to svý utrpení hážeš na to okolí, no. Takže mohla za to žena, spoustu dalších lidí okolo ní, že jo. A já jsem byl jejich oběť, no.
A co si oni mysleli? Já vím, že to je spíš otázka na ně, ale jestli jste to třeba potom nějak probírali, co si oni mysleli, že se s tebou děje, protože ty jsi to asi taky nedokázal v té době nějak pojmenovat, nebo nějak jsi to pojmenoval.
Máš pravdu, no.
Se na to díváš jinak.
Máš pravdu. No, manželka, myslím, že prostě vnímala, že nejsem sám sebou. Co se stalo s rytířem, že jo. Takže nějakou dobu potom prostě chtěla zpátky pana rytíře. Ale vlastně to už se nestalo, já nemůžu už nikdy být. To už nevrátíš jako zpátky. To, co se stalo v průběhu těch let, tak řekněme, to byla mentálně očistá jako sprcha, prostě ledová. A já už do těch sraček zpátky nechci. I kdyby mi někdo vyhrožoval, že mě opustí a že prostě nebudu mít to, co jako chci, nebo já nevím, co by mě vydíral, tak já řeknu, ne, já už nebudu nikdy tak jako dřív, to nejde. Na stavu už nemůžeš, prostě. Řekněme, že jsem i ochutnal takovou tu vnitřní mentální svobodu a jak teďka mám zase žít třeba život, kdyby mě někdo chtěl svazovat. A jsem rozpustil nějaké dohody, které jsem pustil a budu uzavírat nové na základě nějakých výměnných obchodů s někým. Takže třeba tohle už znova nedokážu. Už to nejde. No ale lidi, kteří to taky nedokážou, tak mě potom míjí, no. Ale jinak jsem v rodině naopak. Úplně jsem všechny vztahy spravili. Úplně se všema. Protože já jsem opravdu byl namyšlený a nechoval jsem se hezky prostě k sourozencům, nechoval jsem se hezky k rodičům. Jenom tátovi se chtěl zalíbit, takže jinak ne. A ta transformace vlastně způsobila, že s tátou jsem se vyrovnal a najednou jsme jako rovnej s rovným, když spolu mluvíme. To nebylo nikdy. K mámě jsem pocítil normálně úctu a lásku prostě a když ji vím, tak ji obejmu. Nikdy jsme se neobjímali. Možná jako dítě, jako nevím, 4 lety, já si to nepamatuju. Ale dovolil jsem si to před pár lety poprvé od té doby, pokaždý, když se vidíme. Tam se naprosto proměnily vztahy. Ona ví, že už se normálně se mnou může mluvit o čemkoliv. Dříve ona se mnou nemohla mluvit o čemkoliv, protože já bych to použil třeba proti ní. Bych to obrátil, nebo by mi ukázala slabinu a hned by tam dostala. Že jsem byl dobrý jako v tom. Ukazovat druhým lidem jejich slabiny. To se taky proměnilo. Moje sestry volají mi, když potřebuji pomoc se snem, co to mělo znamenat, nebo tak. A normálně si povídáme zase jak rovný s rovným, což dříve nebylo.
Kdybys to měl dát do pár slov, do pár věc, možná spíš, co se teda stalo?
Tyjo, heavy. Za prvé nevím. A nedokážu to říct. To, co se stalo. A to, co je, to je. Jako nikdy to nepopíšeš. Každý popis je v zásadě vlastně už chybný, protože to nikam nasoukáváš. Takže pokud někdo se na tohle podívá a potom mě bude brát doslova, tak si může myslet jako cokoliv a bude to špatně. Nemysli si o tom nic. Ale ano, byla to velká krize, několika fázová, na všech úrovních. Že to nebyla pouze ta, řekněme, psychospirituální krize na té mentální úrovni, ale ono se to odrazilo úplně na všech, na snobí úrovni se to odrazilo, i na té hmotné, jakoby 3D úrovni ve vztazích se to odrazilo. Všechno se proměňuje jakoby magicky a vtipný na tom je, že vlastně to nikdo nekontroluje. Přitom jsem si celý život myslel, že musím kontrolovat.
Měl jsi nějakého průvodce? Ty sám?
V dětství to byl můj otec. A pak prostě vyloženě takového osobního kouče jsem neměl. Když to vezmu jako otec, ten mě ovlivnil asi nejvíc. A potom spousta moudrých lidí, který jsem znal z knih nebo z videí, nebo jak to, asi ne úplně osobně. Měl jsem spíš spolupoutníky a to je jako hezčí, opravdu, než se neustále snažit někoho dosáhnout nebo předběhnout. Tak jsem měl spolupoutníky, který mě třeba určitý úseky té cesty doprovázeli, protože to potřebovali taky. A vzájemně jsme se třeba podporovali ty naše vidění a tak. To jsem měl jako asi dost. A pak jsem potkal pár lidí, který mě třeba inspirovali neuvěřitelně. Pár lidí, který mi dali pěkný pohlavky a já je zrovna v tu dobu potřeboval. Takže děkuji úplně všem. A pár lidí, kteří řekněme, byli trpěliví, až jsem uviděl jejich očima a najednou jsem něco třeba prohlídl a tak dále. Takže tak. Já jsem improvizátor a mám i docela, nebo jsem mýval problém s těma autoritama, protože já rád si dělám věci úplně po svým a improvizuju na každém kroku. Když někdo říká, co mám dělat, tak to jako potom nešlapalo. Takže asi ne.
Asi ty teď sám průvodce někoho jiného třeba? Nebo tak, co se vlastně týká té Vandy, nazval by ses jako průvodce? Nebo...
My jsme dospěli k tomu, že to tak nazývám. Protože se stala taková změna, jak jsem říkal, ta změna byla komplexní na všech úrovních a ta, která úplně přirozeně mi přišlo, že bych se tomu mohl věnovat. Využít, řekněme, nějakých darů nebo toho, co vidím. A jak jsem ti sám řekl, já sám se dostávám skrze to, do toho stavu proudění, tak asi bych to měl dělat. Jako když je to jako osud, nebo jak to říct, jako, nebo poslání. Já neříkám, že to tak musí být. Ale člověk přirozeně dělá takové věci, prostě, které ho baví nebo naplňují, anebo prostě se u toho cítí právě takhle. Tak to dělám, no. Řekněme, že mě oslovují lidi, třeba volají nebo tak. Já mám osobní konzultace, setkání. Pár seminářů, který tak nějak plynule se vyvinuli. Od té doby vlastně, co jsme se tak nějak se ženou dali dohromady, to byla i integrace toho vnitřního ženství, tak vlastně přišlo to období, kdy se mi narodil první syn a kdy já vlastně jsem pocítil to mužství, to, že musím konat a začít něco dělat a předávat. Ne musím, ale chtěl jsem. Samo se to začalo dít. Já jsem si to nevymyslel. To, lidi za mnou chodili a chtěli. No. Takže teď už běží třetí rokem. Jsem se začal spíš svůj čas volnej věnovat tomu provázení. Postupně to rostlo. Tak nějak. Ta koncepce, já ji neměl vůbec vymyšlenou. Já jsem třeba věděl, že budu pracovat s lidma. A to bylo všechno. Nevěděl jsem jak a co budu dělat, neměl jsem žádný ponětí. A tak přirozený mi přišlo prostě všechno, co umím, ne? A pak se mě odehrála jedna taková věc, kdy mi v jeden den řekly dvě ženy jednu větu. A já měl aha efekt a přišel jsem na to, co budu dělat.
Co ti řekli?
No.
Je mi jasný, že to bude rezonovat jenom s tebou.
Že když sedí vedle mě, tak se můžou tak... Ne jako doslova, já teď si nepamatuju doslovnou větu, ale že prostě když něco takového, jako že když sedí vedle mě, tak se cítí, můžou uvolnit a být ženama, protože ze mě cítí toho muže. A já říkám, no to je skvělý, to bych přál každý ženský. A ona škoda, že to tak jako nemají. A já jsem si řekl, tak já budu dělat mužský kruhy. A naučím to ty chlapy, aby měl každá vedle sebe toho opravdového chlapa, aby se mohla uvolnit. Takže já jsem začal dělat smuský kruhy kvůli ženám. Vlastně to byla moje motivace, jako ten rytíř, který zachrání tu princeznu. Ale skutečně v té době se vrcholila integrace té mé vnitřní ženy, kdy jsem měl asi poslední dva dny, které to jakoby spečetili, tu naši vnitřní svatbu. Jakoby. A já věděl, že chci dělat tohle. Za prvé se tím ukončilo období integrace ženy a vlastně mohl jsem plnohodnotně to mužství použít. Za druhé jsem měl narodit můj syn a já jsem v sobě jakoby pocítil to mužství a vlastně, že bych měl něco dělat. Že doteď jsem jenom byl v té hlavě, kdy jsem přemýšlel o něčem, vymýšlel věci nebo řešil, ale že chci něco dělat jako tělem. No a tohle přišlo jako odpověď, tak jsem to začal dělat. Začali jezdit chlapi, měli jsme tady kruhy a další rok začali otravovat ženský, že chtějí taky. Já jsem říkal, ale to nejde. Ale nakonec jsme to přizpůsobili a udělali jsme semináře třeba i pro ženy. Akorát s tou koncepcí živlů, která je v tom mužském, kdy ženy vlastně jdou z druhé strany, protože začínají ženskýma elementama. A postupně se mě zase lidi potom ptali, jestli můžou individuálně přijít, protože někteří nezvládají nějakým způsobem se otevřít mezi druhýma lidma ve společnosti, i když to byla malá. Já jsem potřeboval maximálně 8 lidí, když jich bylo víc, tak mi to přišlo neosobní, ale i těch 8 lidí i míň, některým lidem prostě je moc, tak chtěli osobní konzultace, takže jsem začal dělat i tohle. A zase to nebylo jako, že já se tamhle prosazuju, ale prostě oni to chtěli, tak přišli, no.
Co pro tebe znamená vnitřní žena a vnitřní muž?
Já o tom mluvím v jednom rozhovoru.
Tak jsi se posílal.
Asi jo, ale já to nechci natahovat, takže zkusím to shrnout, jo, řekněme. Co to znamená vnitřní žena a vnitřní muž? Vnitřní žena a vnitřní muž jsou jakýsi dvě polohy archetypu, který se nazývá obraz duše. Jo, v tom Jungovo pojetí jsou dvě základní archetypální dvojice a jedna z nich je persona a obraz duše. A ten obraz duše se může u někoho jevit jako anima a u někoho jevit jako animus, což je název pro prostě jakýsi vnitřní energii ženskou anebo energii mužskou. Není to jako panáček, který je tady někde v nás, nebo panenka, otočený našemu pohlaví, to je takový infantilní, ale je to jakási esence té duše, proto obraz duše. Že když člověk nakoukne do svého nitra a je tělesně mužem, tak ta duševní, ten obsah duševní uvnitřně je protchnutý tím opačným pohlavím, nebo tou energií opačnou, teda plus je muž, mínus je žena, animus, anima, to odpovídá těm dvou polaritám. Takže ty v sobě jako žena, když se podíváš do svého nitra, tak ta esence, kterou to na tebe dýchne, to nitro, bude mít mužskou podstatu. A Jung to personifikoval do archetypu a nazval ho animem. Jo, tak to je vnitřní muž a vnitřní žena. A v těch snech se objevuje jako ta personifikovaná bytost, teda jako člověk opačného pohlaví. A my si potom projektujeme do maminky, tatínka nebo potom partnerů vlastně ten náš vnitřní protipol.
Mají třeba nějaké vlastnosti charakteristické?
Určitě mají charakteristické vlastnosti, ale spíš na úrovni archetypové, to je kolektivně daný. Tam jsou takové archetypální vlastnosti, mužské a ženské energie. Nebo můžeme říct energie plus, minus, nebo energie vyzařovací, energie vzařovací, energie pronikající, ta mužská, energie přijímající, je ta ženská. Pořád ale je to polarita, dualita dvou energií. Takže oni mají všechny vlastnosti té své polarity. Muž prozařuje, proniká, ta mužská energie, teda ten animus, je aktivní. Ženská je ta energie pasivní, která je spíš magnetická, vtahující, přijímající, hluboká. Muž stoupá k výšinám a žena do těch hloubek klesá. Tak asi tak nějak zkráceně.
To je taková otázka, která možná je na pomezí s kýčem, ale co je pro tebe duchovno?
Ale máš pravdu, ale dneska už je to kýč. No. Je to jenom pojem. Duchovnost je jenom pojem. Pro některé lidi dokonce je to důvod k nějaké osobní důležitosti a vyvyšování se nad druhé, které nejsou duchovní, anebo jsou málo duchovní. Proto tohle nepoužívám. vůbec, ten výraz. Doporučoval bych, aby byli lidi autentičtí a ne duchovní. Protože v autenticitě je pravda a v duchovnu být nemusí.
Takže když dejme tomu, Grof mluví o tom, že skrz psychospirituální krizi se může na naši zem vrátit spiritualita.
Ano, ale ta skutečná spiritualita. On nehovoří o duchovnu jako hnutí moderní, který je v určitých kruzích teď na vzestupu, nebo jak to říct. To není to, co myslel Stanislav Gro.
Takže co on podle tebe myslí?
On myslí spiritualitou to, že se lidé otvírají transcendenci. On o tom sám hovoří v některých svých knihách. A ta transcendence, může to někdo nazvat spiritisticky nebo duchovní období nebo člověk, ale lepší proto ten pojem je ta transcendence, tedy člověk, který přijal nebo se otevřel nějaké transcendentní sféře, nebo jak to říct, což znamená to, co ho přesahuje samotného, vzdá se tomu, co ho přesahuje. A ať už to nazve jakkoliv ten člověk. A může klidně i skrz to duchovno, ale nemusí.
Máš teda pocit, že tady ta složka chybí na zemi?
Já nemám pocit, že něco chybí. Nemyslím si, že něco chybí. Ono to nejde, aby něco chybělo. Protože když se rozlídneš, všechno je tak, jak je. A nic nechybí přítomnému okamžiku, jak je, nic nechybí. Prostě nejde. Naší mysli může něco chybět na základě nějaký úvahy, ale jinak nic nechybí. Spíš jde o to, že občas dojde k jakési nerovnováze. Ano, to se děje. Prostě nějakým způsobem se to ale pořád vyvažuje. Teoreticky proto nemusím ani nic dělat, protože ty zákonitosti, podle kterých se to vyvažuje, ty věci ve společnosti nebo na celé planetě, jsou prostě daný. A jediný, co proto můžu udělat já, že vlastně se budu věnovat sobě a ne záchraně planety. Že já, když přesáhnu sám sebe, tak udělám pro záchranu planety nejvíc.
Co je podle tebe smysl toho bytí tady?
No, to je hezká otázka. Smysl? Pro některé je to jako smutné, ale ve skutečnosti smysl není. Je jenom dění. Rozvidni se a uvidíš ho. A nepotřebuješ tomu ten smysl. Víš, jak to myslím. Nepotřebuješ smysl k tomu, aby bylo dění. Aby bylo to, co bylo. To, co je. Žádný smysl k tomu není potřeba. Mysl to chce uchopit a tak tomu chce dát smysl. Chce k tomu dát sám sebe. Mysl chce dát sama sebe tomu, co se děje. A vůbec to dělat nemusí. Ale chce. A tak si myslí, že to musí mít smysl. Ve skutečnosti existuje jediný smysl, a to je v tom nesmyslu si říct, že si tomu dám smysl, jak i chci. A pak to nějaký smysl má. Jenom člověk musí celou dobu mít na paměti, že to smysl nemá, ale že teď to pro něj má tenhle. Protože třeba já můžu říct, že pro mě má smysl, aby hovořil a nemlčel. Třeba. I když vím, že to je nesmysl a že to dělat vůbec nemusím. Ale ono se to děje samo. A tak je to pro mě smysl. Není to nic složitýho. Nevymyslel jsem to, řekl se to samo.
Když byl v tom okamžiku velice blízko smrti, myslíš, co si myslíš, že po smrti?
Já jsem tam nenakouk, ale zase řekněme, že třeba jsem šamansky cestoval a že mám prozkoumaný ten snový svět, takže tím způsobem jsem byl mnohokrát vytělesněný. A pokud vím, tak smrt je pouze takový vypnutí tělesných funkcí. Nic víc. A pokud člověk věří, že je naprosto spjatý s tím tělem a žije pouze tím tělem, tak věřím tomu, že se vypne normálně a nebude třeba něj. A bude mít tu svoji zhasnutý světlo. A kdo ho bude chtít. Ale spíš mám dojem, že se tam odehrávají určitý procesy, které nesouvisí s naším časoprostorem. Řekněme, že tam není čas tak jako tady. Ho vnímáme. A proto tam může být úplně cokoliv, proto nemá cenu se nad tím zamýšlet. Protože si myslím, že to zaprvé přesahuje vůbec možnosti chápání, protože pokud k té smrti dojde, tak prostě už nepřemýšlíš mozkem, ale ty si to snažíš teďka mozkem vymyslet, což asi nepůjde. A i ty lidi, kteří byli blízko smrti a vrátili se, tak ani ty si nemyslím, že byli úplně mrtví, takže ani ty nemůžou říct. pořád to mohly být ještě projekce.
Máš pocit, že lidi, kteří procházejí nějakou transformací, přibývá?
Ano.
Čím si myslíš, že to je?
Protože je to nevyhnutelný. Tím to je.
Nevyhnutelný pro nás jako svět, pro nás jako lidstvo, pro nás jako...
No. Nevyhnutelný je to úplně od počátku věků prostě. To dění se děje nevyhnutelně. Já vůbec nevěřím na náhodu, jako třeba, že život vznikl náhodou na téhle planetě. Ani nevěřím na to, že ho tady někdo vysadil, nebo já nevím. Já věřím v to, že to bylo nevyhnutelné. A v tom případě je úplně jedno, jakým způsobem se to stalo. Jestli tady ufouni přinesli život, jestli přiletěl na kometě, jestli tady vznikl z molekul neživý, anebo jakkoliv jinak, je to úplně jedno. Bylo to nevyhnutelné. Dalším nevyhnutelným krokem v tom procesu, který se děje, je, že lidstvo jakoby začne nějakým způsobem se napojovat na to, na ty procesy, které se dějou, a přestane jít proti ním. Je to tak přirozený, jako dýcháš. Člověk si myslí, že je intelektuálně Bůh ví co, ale přitom nedokáže přestat dýchat. Prostě ne. A to dýchání samo o sobě je velký symbol. Duality. A ta dualita se odehrává i v těch procesech ve všech, kterých my jsme tady zapojení na té planetě Zemi. Na těch energetických procesech. A člověk to nemůže zadržet, to dýchání. To období, které jakoby bylo teď, doteď, období západní civilizace, tak by se dalo připodobnit k nádechu, nekonečnému nádechu. Ekonomové nám říkají, že musíme nekonečně růst. To je jako kdyby řekli, že se musíme nekonečně nadechovat. A takhle skutečně ten náš západní svět, expanze neustále, dobývání, růst, všeho, to je nádech. Ale prostě neúprosně ta dualita funguje. A my jsme třeba teďka v té koroně dospěli do bodu, kdy se všechno zastaví mezi nádechem a výdechem. A skutečně si myslím, že to nebylo proto, že tamhle Číňani vypustili tohle, nebo Američani jim provedli tamto, protože to bylo nevyhnutelné. Muselo přijít zastavení. A přesně tohle období, teď jak tady je, tak si myslím, že právě na počátku tohle se začne probouzet postupně čím dál víc lidí, protože to je nevyhnutelné. Lidi nemůžou být v temnotě věčně. A nemyslím si, že se musí probudit každý. To vůbec není potřeba. Určitý počet lidí. Ale na druhou stranu, některý lidi, který i znám a třeba trošku by chtěli, ale zavírají ještě předtím oči, tak tyhle lidi postupně prostě přestanou zavírat ty oči. Oni už tady jsou. Svým způsobem zavírají oči všichni. Všichni přestírají, jak jsou nešťastní, ale každý uvnitř sebe tu pravdu jako by zná nebo ví a chce jenom hrát ty hry dále, jaký jsou tady rozehraný. A když přijde vhodný člověk nebo doba, místo, když se to uchytí, tak si myslím, že lidi se budou prostě nějakým způsobem přidávat. Je to úplně přirozený. Jako v Německu přišli za tím Hitlerem, protože byla na to doba, to nálada jakoby taková celosvětová, bylo to na to připravený, tak ho následovali. A dneska to nemusí být ani jakoby člověk, ale prostě spíš naopak to období toho výdechu si myslím, že spíš souvisí s tím uvolňováním. A ne s tím, že někdo někoho následuje a rostou a co si jako hledají, ale spíš myslím, že ty lidi se začínají uvolňovat a být víc jakoby přirozený a sami sebou a přestat hrát nějaký hry a soutěže. A myslím si, že když jsem já dospěl k tomuhle, tak tomu může dospět úplně každý. Protože ten můj život byl naprosto šílený a když to dokáže šílenec jako já, tak to dokáže každý člověk.
Proč o sobě mluvíš jako o šílenci?
No, protože ono to svým způsobem šílenství je. Když zcela dobrovolně přestaneš hrát hry, ty role, které si zastávala ve všech směrech, nejenom třeba v práci a s kamarádama, ale prostě přirozeně, s kýmkoliv se setkáš, tak spousta v nich tě bude opravdu vnímat za šílence. Tenhle šílenec říká pravdu všude, nebo některý ani radši nebudou věřit svým uším. Ale spíš to je tak, že za mnou chodí lidi, kteří to slyšet chtějí a potřebují.
Takže se vlastně nesetkáváš s lidmi, kteří by tě za něj opravdu považovali?
Ne, ale já si z toho jako tak dělám prdel, že řeknu, že jsem blázen, ale je to tak, a je takový ten blázen jak v tom tarotu prostě. Protože ono to je šílenství, ty vidíš, jak se tady všechno postupně rozpadá, protože po celé té krizi, kterou jsem prodělal, ke mně přišlo i třeba vidění pomíjivosti, a když to vidíš, když se smíříš s tou smrtí a pak vidíš tu pomíjivost všeho, jak se to tady všechno vlastně rozpadá a nemá to žádný smysl, tak vlastně je šílenství tady vůbec jako něco dělat. Mě způsobí mi šílenství vůbec mluvit jako o tom. Ale já jsem se rozhodl, no, navzdory některým, kterým se to třeba nelíbí.
Jak jsem mluvil o těch svých šamanských cestách, můžeš mluvit něco?
Moje první šamanská cesta byla v 18 letech. No v 17 vlastně. V 17 letech jsem šel do knihovny a já jsem byl vášnivý čtenář fantasy knih. Žádnou neměli, co, už jsem všechny přečet, co měli v knihovně. A našel jsem tam knížku Keltský šaman. A nakonec, to nebyl příběh, ale bylo to jakoby odborná kniha od nějakého šamana prostě. A strašně jsem se do toho začetl. Vzalo mě to, protože to bylo praktický. Já jsem do té doby poznal spoustu duchovních věcí, ale tohle bylo praktický. A mně to šlo úplně samo. Já jsem zkusil poprvé. Ano, to byl epický výlet. A já, ty vado, úplně jsem z toho byl. A zjistil jsem, že to je, protože jsem ten snivec. Hodně mám živý sny a pamatuju si je. Tak tohle mi šlo samo. Takže vlastně jsem zjistil, že to jde docela snadno a nějakou dobu jsem tím žil, ale asi jenom rok. A pak jsem se vydal tou cestou vědy, tak nějak už jsem to přestal řešit. A nějak se to otočilo. Pak ten táta a tohle všechno. Že? Takže vývoj se změnil. Ale tady v té přírodě úplně přirozeně tak nějak jsem se k tomu vrátil. No.
A co to teda znamená šamanská cesta? Protože já si třeba pod tím něco představím, ale nejsem si jistá, jestli to správně.
Takhle se tomu souhrně říká, ale nemusí to být tím, že by se šaman zrovna přivedl do nějakého tranzu pomocí bylin nebo tak. Stačí úplně obyčejný buben a nějaký pravidelný rytmus. Není to ani spánek a není to ani bdění. Asi nejvíc blízko to má k imaginaci, ale ani to není úplně přesné. Prostě ten šaman přesouvá své vědomí takzvaně za oponu tohoto světa. On se pohybuje po stromu života nahoru nebo dolů, anebo nebo horizontálně. Jo, takže třeba strom života, tady ho mám, tak to je vlastně takový symbol, nejenom, že to je symbol struktury naší mysli a vlastně struktury života tady na té planetě, je to takový archetypální symbol, ale vlastně pomáhá tomu šamanovi se pohybovat v té své vlastní mysli, protože to má nějakou strukturu, ty kořeny toho stromu, tak to je vlastně, tomu se říká podsvětí. To jsou základní kořeny vší existence, jako, nebo vůbec počátky mysli úplný. Jo? Z nich, z kterých prostě čerpáme tu sílu, který činí stabilní celý ten vlastně strom života. Jo? Odtud jsme vzešli, z těch kořenů. Nejenom jakoby tělesně, ale i mentálně. A tomu se říká podsvětí, to je vlastně sídlo předků. A ten kmen, to je vlastně ten horizontální náš tady současný 3D svět. A koruna je vlastně sídlo bohů. Je to nebeský svět. A vlastně šamán, když vychází na tu cestu, tak si vybírá. Šamán nemůže jít na cestu jako jen tak, že si dám si tripa. Jo. Takže šamanská cesta není pro zábavu. Takže šamán na ní vyráží se záměrem. To znamená, že si předem volí i cestu. Že říká, že vstupuje, nebo se připravuje na vstup prostě ke kořenům, tedy do podsvětní říše, nebo do té říše středního světa, anebo do říše toho horního světa. A tam potom už se co si odehrává. To je nekonečně mnoho možností, ale každý šaman by měl mít svoje silové zvíře, které ho provází vlastně v tom světě. Protože přestože šaman má nějaké jako schopnosti, tak v tamtom světě za oponou se může stát absolutně cokoliv, a on se může dostat do absolutně jakékoliv situace, ale vědomě on nezná ten svět jako celý. Možná to, co už prozkoumal, ale silový zvíře, protože je tam toho světa za oponou, tak vlastně ví, jak to tam funguje, zná ty pořádky a je mu prostě takovým jakoby průvodcem tím světem.
Já když jsem se bavila třeba s nějakýma lidma, který si tím taky prošli, tak mluvili o tom, že zase budu to dávat do slov a zase si k tomu interpretovat. Tak mluvili o tom, že cítili energie, že cítili, cítili situace, cítili to, co se stane, to, co se děje, to, co se stalo, prostě cítili to ve svém okolí, jak se to tam manifestuje v podstatě. Jo.
Svým způsobem to taky tak můžu nazvat. Když mi to vlastně ani nenapadlo, abych to takhle popsal. Jo. Ale já bych to spíš řekl jinak. Protože moje heslo je od té doby děju se. Prostě, děju se. To je takový nejpřesnější popis reality, který mě napadl, i když nejde. Takže pokud tak to je, kdy vnímáš to z té pozice, děju se, současně toto je dění a já se takto děju, tak bych to mohl popsat tak, jak jsi to řekla, že určité situace se tvořily v tu chvíli v tom proudu dění, nebo jak to říct. Ano, asi jo.
Já taky v podstatě nevím, že...
Jo, ale nepopsal bych to jako, že cítění energií. Jo. Já když jsem říkal, že jsem napsal takový ten kratoučkej text jednou o tom vlastně, co se mi to děje, tak tam to i píšu.
Máš ho tady někde?
Někde ho mám v počítači, ale... Každopádně tam píšu, že jako by to není vůbec o tom, že bych viděl nějaké aury nebo něco takového. Není to o energiích a vůbec se nesoustředím na žádný čakry a že to vůbec není podstatné. Podstatné je to, co je. A jakoby plně to je. To je všechno. Jsem součástí dění. Ani to sem tam není. Je jenom dění. Není tam ani sem. Jako je tam jenom dění. Které nemá ani tu osobní individuální povahu. Je spousta jevů, které teďka vzájemně tady proplouvají. Já jsem jedním z nich. Nebo jak to říct, nevím, jak to přesně říct. Prostě živý dění, živost.
Co bys kázal lidem, který si něčím takovým procházejí?
Aby byli opravdoví, no. A to za každý situace. I v té situaci, kdy jsou v té temnotě a něco jim říká, hele, teď si ale zlobivej kluk. Aby byli k sobě pravdiví a prostě nepřestírali třeba před druhýma ani před sebou samotnýma, vlastně, co se to s nima děje. Protože si to prodlouží, protože je to nevyhnutelný. A věřím tomu, že když to člověka nepotká teď, tak ho to potká potom. A že bude mít nekonečno možností. Takže, a zase z toho nedělá vědu.
Protože jsou lidi, kteří to je totálně jako semlává.
Vím. Ale oni to tak chtěli. No, věřím, že nikomu se neděje nic, co není dovoleno. Na určitým úrovni, jak jsem říkal, že je mnoho úrovní, na který komunikujeme a mnoho úrovní, vlastně na který ta bytost tady jako je. A na té jedné úrovni víme všichni všechno. Třeba na té úrovni vědomí, který je úplně, moje vědomí je jako tvoje vědomí, je to to samé. Je to jedno vědomí prostě. Proto, jak jsem říkal, se ptala na ty zvířata, to je to, co vidím v těch očích těch zvířat, to jedno vědomí. Úplně stejný jako moje a dívá se na mě z jeho pozice. Vědomí se dívá na vědomí, jo? Tak to je to, jako vidět to vědomí ve druhém člověku. A na této úrovni víme o sobě všichni všechno, tam si nikdo nemůže nic nalhávat. A tam na té úrovni oni si to dovolili. Věřím tomu, že duše tak miluje to tělo, nebo teďka tohle týpka, který si myslí, že je tohle tělo, tak miluje, že normálně mu dovolí se sebou takhle zacházet. Do určitýho stupně. Pak právě přichází takový to, hele, tak ty seš ještě neprobral. Tak já ti to dám takto. A třeba z začátku to je vidět ve snech, občas se to ukáže v nějaké situaci, že je potřeba konečně se sebou něco jako prohlídnout, přestat hrát. A ten člověk to nevidí, tak se to stupňuje a někdy se to prostě hold vyvalí. Buď to jako tělesná nemoc, člověk dostane rakovinu. To je normálně. Rakovina je podle mě autodestruktivní nemoc. Je to sebevražda, kdy se duše rozhodla čau, už jsem ti to říkala dlouho a ty neposloucháš. A myslím, že ta psychospirituální krize je tomu podobná, takovému stavu, kdy prostě, hele, duše řekne, tak podívej se, já ti to ukážu a prostě vyvalí to z toho nevědomí ven. A ten člověk je v tom období tím zavalený a je to těžký. Tomu věřím, no.
Můžeš nějak víc popsat ty rozhovory duše, když to tak nazvu? Jako konkrétně třeba něco, co si vybavuješ?
Já jsem mluvil o jedné konkrétní vzpomínce, protože jak jsem říkal, že z toho období jich moc nemám. Jenom se mi vybavujou úplně lidi, který vím, že potkávám normálně v práci nebo doma na ulici a vím, že prostě v tom období, pokud jsme spolu komunikovali, takže to tam probíhalo. Takže s každým. Protože prostě to dění je jedno. To je jednota a to si sebou jakoby hraje. Ale ty v tu chvíli, když jsi v tom stavu proudění, tak normálně se na to naladěná, že to vnímáš. Jak si to spolu hraje vlastně. Samo se sebou. Ta jednota. Takže ano. Ale já, jak jsem říkal konkrétně s tou sestrou, no. A ona si toho nevšimla, já jsem z toho měl zase takovou tu radost, jako je, ona si toho nevšimla, ale prostě zrovna, to bylo v období, kdy ona čekala dítě, prostě s chlapem, s kterým nechtěla bejt, bylo to jako takový. A čekala ode mě, že jí za to vynadám, prostě, protože já jsem byl takovej chytrolý, který všechny kritizoval. A tak, a ona mi řekla, že čeká dítě, A já jsem pocítil prostě k ní velký soucit a lásku a objal jsem jí. Bylo vidět, že je zaskočená mojí reakcí, ale přesto nepoznala, že se něco jako děje. Takže to pak nějak přešla to. A zrovna jsme vedli právě nějaký rozhovor, že jsme si různě povídali a tam si vybavuju, že tam jako chodili prostě nějaký věci. Stačilo se dívat prostě do očí a ona ke mně mluvila a na pozadí to říkalo pomoc, pomoc, obejmi mě, je mi moc smutno a potřebuju teď cokoliv mi řekneš, jenom tady buď. A tak jsem to udělal, prostě mě to nedělalo problém, byl jsem tam pro ní prostě a to tam mezi náma probíhalo. Asi tak. Ale nemusí to být ani nic konkrétního. Já někdy cítím, jak se to nitro jenom tetelí, jako. Já nevím, jak je na to nazvat. Jakože spousta lidí mi řekla, že prostě se v mý přítomnosti přišli na konzultaci a o něčem jsme mluvili, po chvíli se uvolnil ten člověk a říkal, že se v mý přítomnosti cítí, jako když už teď všechno chápe. A než přišel, tak nic nechápal. A že už je mu dobře. A nějakým způsobem, jestli já to slovo nerad používám, ale protože zase zprofanovaný jako vibrace, ale prostě ten člověk jako by se navibroval na mě a najednou se uklidnil a všechno přišlo OK. A pak přišel domů a psal mi třeba druhý den ráno SMS-ku, že už všechno zase v prdeli. Že šel zase do těch svých vibrací. Takže tohle třeba vnímám. Když ten člověk je navibrovaný na tohleto, tak vnímám jakoby takový tetelení. Jenom, že je mu fajn, to je všechno. Nemusí to být konkrétně ústní nějaká komunikace. A nebo naopak. Vnímám, jak strašně trpí a nechce si to přiznat. A kolikrát vidím v jeho očích strach, že mu to řeknu. Jednou mi paní utekla. Utekla z konzultace.
Bála se sama sebe.
Prostě po 20 minutách se zvedla a utekla. A to jsem toho ještě moc neřekl, vlastně nic. To jsme jen tak povídali zatím. Ta to neustála, ale jinak většina, myslím si, že i ona to potřebovala přesně tohle, že ke mně se nedostane člověk, který to nechce slyšet. Ty si najdou jiný kanály a je jich nekonečno. Proto já mám radost za každého v uvozovkách probuzeného člověka. Že to je další prostě kanál. Nikomu jinému bude vyhovat ten jeho kanál.
Máš ještě cokoliv na srdci?
Mám srdce na srdci. No, to asi nemám nic. Já taky děkuju.
Bludíš prostorom svět, hádám milion věd, však stále čo vanie vietor nepozná. Až tu svoj dlhý sen a tvoj život zakrýva tieň, čo šumí si každý strom nepoznáš. Máš školy, si dokonalý a svet ti je taký malý, však koľko je z tebiel tráv nepoznáš. Spomínaš krásy detských chvíľ, však neveríš na ríšu víl, čo cítia skaly v horách, nepoznáš. A pre stromy nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pre stĺpy nevidíš plot, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tú svoju neuznáš. Hľadáš, čo nedá sa nájsť a môžeš si kamkoľvek zájsť, čo cíti každý motýl, netušíš. Tak spýtaj sa na cestu hviezd, však rozvieš sa milión ciest, kým ich prejdeš svoj smer, aj tak nezhasíš. Staviaš si z kariet svoj dom, v ňom skrývaš sa pred osudom, a zmysel vecí stále netušíš. Splýva ti pravda a lož, tak tupé zbrane rozumu zlož, len vánkom ticha slzy usušíš. A pre stromy nevidíš les, že včera ti splývá do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pres tlpy nevidíš plot, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tú svoju neuznáš. Veríš zmyslom, čo ťa oklamali, tisíc ráz si už bol sklamaný, však znova sa im nalepíš. A pritom dávno všetko už vieš, pre slová však ve ty nepočuješ, rozprávkam o moste z dúhy neveríš. Tak zahoď to všetko už preč, rany na duši konečne lieč, inak znova svoju šancu zahubíš. Život je všetko, len náhoda nie, všetko sa stále znovu opakuje, až pokiaľ farby dúhy pochopíš. A pre stromy nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pre stĺpy nevidíš plot, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tú svoju neuznáš. Sa už všetkého vzdáš, čo nepatrí ti na zemi zanecháš, až potom, čo si hľadal, uvidíš. A keď raz už precitneš zo snou, tak pohľadeš cestou osamelou, ktorou každý sám raz musí ísť. Na čo ti budú potom tituly školy, nevyslovené slovo vždy strašne bolí, ak teda na srdci máš niečo, ponáhľaj. Na čo ti budú potom peniaze v bankách, bohatstvo nádež iba v detských rozprávkach, kým ešte počúvať smieš, teda počúvaj. A pre stromy nevidíš les, že včera ti splýva do dnes, že všetky farby dúhy vôbec nepoznáš. A pre stĺpy nevidíš plot, tak krátky je jeden život, že inú pravdu ako tú svoju neuznáš.
Slyšeli jsme tvoje vyznání nějaké a já, jestli můžu k tomu něco říci, tak je jenom to, že s tebou můžu jenom souhlasit. Slyšíme se, Tome?
Ahoj, já tě slyším dobře, slyšíte mě?
No, slyším tě už, ano.
Dobře.
Že s tím můžu jenom souhlasit, protože já mám zážitek s temnotou sice malinko jinou, ale to je vždycky individuální. Já jsem to musel řešit bezpodmínečnou láskou a absolutně bez emotivním řešením a ta temnota se okamžitě rozprskla a odešla. Jo. Hmm. Pak vlastně ty jsi tam popisoval zážitky jako s těma darama, s těma siddhy. Hmm. Já měl na té své cestě obrovské štěstí v jedné věci, a to je ta, že jsem tyto dary, nebo teda siddhy podle Indů, dostal vždy jenom na jeden den. To byla nádhera, jo, ale to byly opravdu dary na jeden den, protože kdyby mi to nechali trošku déle, tak moje ego prostě bude, já nevím kde, jo. Za to já jsem velice, velice spokojený a rád, protože to byla ochrana jak hrom. No a pak další vlastně, ty jsi tam něco říkal, tu partnerskou krizi, a vždycky to bylo, tak jak jsi to říkal ty, po nějaké partnerské krizi, ale myslím si, že ty dary docházely k tomu tvému postoje, nebo u mě, k mému postoji vůči té agresi partnerky. Což bylo zase takové zajímavé, jo. No a pak se bavíš o duchovnu a já říkám, že duchovno není nic jiného než žití obyčejného života.
Ano.
To si každý myslí, že to je něco výjimečného, že tam, ano, on to říkal Osho, on to řekl správně. Všichni touží po realizaci a každý jim to popisuje, že to je ohňostroj a sláva. A kdyby věděli, že to je nic, že to je jenom mírné probuzení, na které je teprve začátkem toho všeho, tak by potom ani netoužili. Jo? Hmm. Takže to jsou moje zkušenosti.
Hmm.
A ty jsou vlastně téměř shodné, samozřejmě tam jsou vždycky, každý máme jiný pohled, že? Každý máme jiné zkušenosti a všecko a jsou shodné s těmi tvojimi.
Hmm. Hmm. Určitě, každý z té vlastní subjektivity to vnímá potom svým, ale svým způsobem všichni procházíme tím stejným vývojem, jak já jsem to zmiňoval, je nevyhnutelný. To, co se děje, je nevyhnutelné. A akorát je to viděno z různých subjektivních perspektiv. Prostě.
No.
Určitě. Já bych navázal ještě k tomu, co jsi říkal ty, to hezky jako doplním, protože tenhle rozhovor s tou Pavlou Chadimovou, který ještě jednou chci poděkovat, proběhl před půl rokem a mezi tím ještě došlo k nějakému dalšímu prolomení, kdy vlastně já, když jsem si to teď zpětně poslechl, protože já jsem to slyšel teď poprvé vlastně po tom půl roce, tak je zajímavé sám na sebe se podívat ještě, kdy teď vidím ještě takový jemnosti, který ještě tenkrát, že jak jsem říkal, všechno se to postupně zjemňovalo. A v té době, co jsem vlastně měl ten rozhovor, tak jsem sám říkal, že vlastně ještě stále probíhá to druhé období, akorát, že už je světelné. A taky na začátku jsem řekl, že vlastně že to nastartovalo vlastně to ta moje hlubinná imaginace, kdy jsem se setkal s temnotou a pak jsem se setkal se světlem, což je dualita. Takže proto se mi objevilo to období duálně, světlo a pak tma, teda neřík tma, pak světlo, pak znovu tma a pak světlo. Ale k tomu došlo k tomu, že tento duální pohled byl překročen. Jo, a to až teprve před několika měsíci přibližně. A došlo k tomu, jak jsem říkal, že se všechno zjemňovalo, tak vlastně já jsem nakonec uviděl, že ještě na té nejjemnější úrovni jsem pořád se držel nějakého příběhu, ve kterém jsem vystupoval jako hlavní hrdina, který o sobě tvrdí, že žije v proudu. No, ano, to bylo tak jemně vidět, nebo cítit z toho rozhovoru, nebo já jsem to ještě tak cítil, protože dnes už to vidím, tak jak to vidím. Takže i tohle jsem potřeboval pustit a úplně přirozeně k tomu samozřejmě došlo. Další věc, kterou teď vidím zpětně ještě v tom rozhovoru je, že já jsem se tam dostal otázku, jestli mě někdo provázel, jestli jsem měl nějakého průvodce. A já jsem odpověděl tak jako kulantně, jo. Když jsem nikoho nejmenoval a když jsem tam mluvil a ten člověk určitě ví, že jsem o něm mluvil, tak ještě jsem neměl tu odvahu jít s kůží na trh a opravdu se jako otevřít i tomu odporu těch lidí, kteří třeba by s tím nesouhlasili nebo nemají toho člověka rádi, mají k němu nějaké výhrady. A proto jsem nezmínil to mé. Ale dneska už vím, že je to jiná. Já jsem prošel ještě jedným takovým významným rituálem, kdy jsem v tom rituálu pustil i tyhle poslední zbytky zdržení se a jakýsi sebedůležitosti v tom, kdo jsem, co jsem vybudoval, kam jsem dospěl. Protože ten člověk je Lubír Láska, dneska už jako se za to nestydím, můžu to říct. A ten, to byl ten člověk, o kterém já jsem se zmiňoval, že jsem rád a děkuji za těch pár facek, který jsem průběžně od něj dostal a něco jsem si uvědomil. A taky, že děkuji za tu trpělivost, kdy už teď vidím těma jeho očima a on trpělivě stále opakoval to samé dokola. Takže to, co se stalo, bylo, že Lumír napsal nějaký text prostě na internetu, na Facebooku veřejně takové jako vyznání a já, když jsem si to přečetl, tak jsem si řekl, je, teda já bych to asi napsal líp. A když jsem si tohle uvědomil vlastně, co se děje, že jsem tady v té póze, když tady mluvím o tom a v tom rozhovoru jsem o tom taky mluvil, že ta důležitost už je rozpuštěná, že tady není nikdo vlastně, kdo si něco buduje, protože jsem v proudu. Přesto jsem tohleto v sobě uviděl, že jako ještě soutěžím, nebo jak to říct, že jsem chtěl ho překonat a že jsem si myslel, že bych to dokázal napsat líp, tak jsem měl takovou ještě menší krizi, která trvala asi 2 dny. A po té krizi jsem prostě se sebral, šel jsem do lesa, jsem si udělal oheň, nevěděl jsem přesně, co mám dělat, ale věděl jsem, že musím pustit ty poslední zbytky důležitosti, který jsem ještě v sobě uviděl. Já jsem měl dřív takovej dlouhej vous spletený do copu a já jsem si to natáčel na telefon. Ustřihl jsem ten vous, hodil jsem ho do toho ohně a vlastně jsem řekl, že ten vous představuje tu moji píchu, toho Merlina, kterého jsem si v té době budoval. A pak jsem si sundal obřadní roucho, který jsem vždycky nosil na různý rituály a setkání. Taky jsem ho hodil do ohně. Pak jsem si sundal ještě takovej náhrdelník, který jsem nosil. Byl to obřadní náhrdelník, vždycky, když jsem měl konzultaci, seminář, když jsem jako pracoval s lidma, tak jsem si ho nasadil a myslel jsem si, že je v něm síla. Nosil na něm nějaký artefakty. Já myslel jsem si, že je v něm síla. V tom videu to přímo říkám, když jsem si ho sundával a dával do toho ohně, to jsem říkal, myslel jsem si, že v tom hele, tom amuletu je síla, ale ta síla není v něm. Ta síla je v pravdě. V pravdě za každých okolností. A tím já jsem se vzdal toho posledního držení. Svým způsobem Merlin schořel, ale neschořel. Protože já jsem si pak uvědomil ještě jednu takovou věc, že když jsem se pustil toho Merlina, na kterým jsem cosi budoval, nějakou osobní důležitost, takže on nezmizel. On tam je. Jenom se ho nedržím. A takovým paradoxním způsobem jsem v tu chvíli, kdy jsem ho pustil, vlastně získal ty jeho schopnosti. A jak ty si říkal, Siddhi. A jenom díky tomu, že jsem si už na nic nehrál. Ty si říkal, Pepo, že vlastně ta Siddha byla na jeden den, aby náhodou si toho ego nechytlo a nějak si na tom něco nevybudovalo. Tak já jsem se tímhle rituálem dostal vlastně do té fáze, kdy už si nebylo na čem nic budovat, protože jsem odsunul stranou toho, který stál v centru toho dění a myslel si, že tady ještě musí něco budovat jako toho Merlina a toho hrdinu. A vlastně vzdal jsem se té pravdě a tím pádem Merlin jenom ustoupil stranou. Je tady pořád se mnou, ale už to tu jako neřídí a na nic nebuduje. Jo, a já jsem třeba zmiňoval ty šamanské cesty, tom rozhovoru, tak právě teď jsem si vzpomněl, že třeba jedna z mých úplně prvních šamanských cest v těch 17 letech byla cesta za mým symbolem mého života. Když jsem se pohyboval v takové jeskyni a měl jsem složit z kamenů nějaký obrazec. Náhodně jsem sbíral kameny v jeskyni a skládal jsem ho. A ten můj obrazec byl, já jsem ho nikdy nechápal a pochopil jsem ho až nedávno. Ten můj obrazec byl jako nespojený kruh, nebo něco jako ten zenový kruh, z kamenů. A uprostřed byl jeden kámen. Ten největší. Já jsem si vlastně uvědomil, že tohleto bylo to, co bylo potřeba udělat, abych se vysvobodil z toho příběhu, z toho snu mého života. Abych vzal z toho středu, z toho centra ten velký kámen, který představoval to moje osobní já a abych ho prostě zapojil do toho kruhu a aby byl stranou. V tom centru vznikla prázdnota. No a z této prázdnoty teď vlastně dělám to, co dělám. Proto vlastně jsem dneska i tady. Já jsem se vlastně rozhodl začít konat. Začít se spojovat, ne vyhrazovat. Uvědomil jsem si, že to tady nemusím jako zvládnout sám, ale že dává mi smysl se začít spojovat s lidma, kteří třeba dospěli k tomu, čemu jsem dospěl já, k nějaký vnitřní svobodě, a aby jsme spolupracovali na něčem. Na tom, aby řekněme se nám tady žilo líp, že jo, všem. Takže proto jsem třeba i oslovil ten svobodný vysílač. Proto vlastně jsme se i vypadali dohromady. Jo. A oslovuju takhle další probuzený lidi a postupně se na tom pracuje a je to úplně úžasné. Že jako jsem začal konat v tom smyslu, že už jenom nepracuju s lidmi, kteří mě zavolají a že něco ode mě potřebují, ale že jsem se otevřel tomu světu. Že teď třeba tady mluvíme úplně veřejně. Jo, podporuju a s ostatníma lidmi podporujeme třeba Daniela Langu, který ho vidím, že on vlastně taky ví to, co ví. To, co vím já. Říká to svými slovy. A vede ty lidi ze soucitu k tomu probuzení.
No, žijeme v době, která vlastně všechno odkrývá a láme. A spousta lidí se začíná rozkoukávat, začíná pochybovat a začíná se probouzet. Jo, neví si s tím rady, necítí se v tom, protože budou muset opustit ty své staré pravdičky a budou se muset dívat na ty pravdy, které jsou opravdové, relativní pravdy, protože každá pravda je relativní. Jo, a budou se muset díky tomu postavit a ten svůj život změnit, nebo teda postoj tomu životu změnit hlavně.
Ano, jo. Vystoupit z komfortní zóny.
Ano, a vlastně pracovat na tom, protože tady se opravdu lámou věky a vlastně tady je nekončící boj mezi temnotou a světlem. A jsme ve finální fázi a já jenom řeknu to, že nám zemřel kamarád nedávno, měl 52 let a to asi kolik, 14 dní, jsme si ho na našem setkání, jsme si ho, on přišel, tak nám řekl jenom jednu věc. Je to jako utkání pár minut před koncem, vydržte. Jo, a my to vidíme tady dnes a denně, jak ta druhá strana, ta systémová, jak neustále stupňuje a vybuzuje v těch lidech strach, protože strach ty lidi drží v temnotě, drží je v tom, aby podporovali to, co se děje. Svoboda je vede do světla. Máš to taky tak?
Jo, určitě. Rád navážu na to. Kolik máme času, prosím, ty Pepo, ještě?
5 minut zhruba.
Dobře, tak jo. Já jsem to říkal panu Hlávkovi, když jsem mu volal ohledně toho založení našeho studia. A asi tobě jsem to taky říkal, ale zopakuju to pro posluchače. Já oceňuju, že poslouchám to studio, nebo vůbec ten svobodný vysílač, občas jsem si něco poslechl. A oceňuju, že vlastně jsou tady lidi, kteří nabízí těm lidem prostě možnost se zorientovat v tom, co se děje v těch různých globálních procesech a podobně, že dochází k nějakým změnám a že to pojmenovávají a poukazují na to, a to je skvělý. Ale já jsem si uvědomil, že málo kdo vlastně mluví o tom, jak se zorientovat v téhle těžké době sám v sobě. A jednou třeba si pamatuju, že jsem poslouchal pana Hlávku na Svobodném vysílači a on k tomu nakonec došel taky a říkal, ale k tomu, aby se něco změnilo, tak je potřeba, aby lidi pracovali sami na sobě. Protože ta změna musí přijít od spoda. A ten člověk, který pracuje sám na sobě, potom může vlastně nabídnout tu změnu i pro všechny. No, a proto jsem se rozhodl k tomu, aby jsme takhle veřejně vysílali a nabídli těm lidem, kromě toho, aby se zorientovali v těch procesech, které se dneska dějou, tak aby se taky zorientovali sami v sobě. Aby mentálně netrpěli, tak je potřeba ty lidi, aby se trošku sklidnila ta mysl, protože ta doba dneska a vůbec poslední nějaký tisíciletí je o tom lidi rozdělovat. Jo, a je potřeba. A tím pádem dochází k rozdělování mysli, k nějakému vnitřnímu konfliktu, vnitřnímu napětí. No, a já bych rád, aby tohle vysílání, který jsme dneska začali, aby bylo o tom tu mysl vrátit k tomu přirozenému klidu. A aby se lidi naučili, aby jsme pomohli se v sobě, sami v sobě zorientovat. A být šťastný. Protože já nemám žádný konkrétní přání. Ani konkrétní představu. Já jenom přeju všem lidem štěstí. A pokud to bude pomocí tohoto kanálu nebo jiného, je svým způsobem jedno, ale když tady máme to studio, tak bych byl rád, kdyby právě skrze něj to mohlo třeba proudit.
Ano, toto by byl krásný komentář, ale k tomu potřebujeme ty lidi a potřebujeme k tomu tu jejich interakci s námi, aby prostě na to nějakým způsobem reagovali a my budeme schopni, doufám, je vlastně jim spoustu věcí vysvětlit. Jo? To, že dneska tady žijeme a máme všechno nastolené, je to prostě ze školstvím a všeho a my hájíme spoustu věcí, a vůbec nevidíme, že za týma věcma je opravdu vždy to rozděl a panuj a my to hájíme. Měli bychom hledat, jestli tam toto rozděl a panuj je, anebo jestli tam není. Když tam není, když ho tam nenajdeme, tak je to správné. Když ho tam najdeme, tak toto je špatná cesta. My jsme jedinci, kteří jsme združovací, jsme lidi, kteří se mají rádi kontakt, a i ten falešná pandemie nebo koronavirus, které pořád ještě věří hodně lidí, jo, vede k tomu, aby jsme se na sebe nevázali, aby jsme se neměli rádi, aby jsme se na sebe nedívali, aby jsme se možná ani v těch rouškách nepoznali. Jo. Takže toto je opravdu, jo, smůla, no. Ale říkám, lidi se probouzí a někteří se můžou i divit, o co se tady hraje.
Jo, ano. Je to o tom, jak si to říkal sám, rozděluj a panuj. Kdy jim vyhovuje ten konflikt mezi lidma, ta dualita, to znamená rouškaři proti nerouškařům. A ať se postavíš na jakoukoliv stranu, tak vlastně těm udržovatelům tohoto systému to vyhovuje. Vyhovuje ten konflikt mezi lidma, že oni nás chtějí rozdělovat. A já říkám, ne, už konec rozdělování. A proto jsme nazvali toto studio, tento pořád, vzájemná úcta. Protože na tom je potřeba stavět úplně nové vztahy, aby byly založené na vzájemné úctě. A kdokoliv, cokoliv bude k tomu mít, tak pokud nebude s námi jednat ve vzájemné úctě, tak asi není ani potřeba, aby cokoliv psal nebo se na něco ptal. Protože my musíme spolupracovat a ne rozdělovat. A jestli se třeba někomu něco nezdá, nelíbí, tak v pořádku, ale neuvědomuje si, že třeba nějakou nesnášenlivou reakcí nebo odporem proti tomu, tak vlastně podporuje ten starý systém rozdělování. A já už nechci hrát tyhle hry. Říkám jim ne. Ne, já prostě s váma hrát nebudu. Pokud nebudete přistupovat ve vzájemné úctě, tak neposlouchejte ani naše vysílání třeba, nebo vůbec nemusíte být v mém poli, protože já už to jinak nechci.
Tady je taková zajímavá věc u toho v tom životě na této planetě, no, to je určitě v celém vesmíru, že ten jeden probuzený nahrazuje tisíce a tisíce těch neprobuzených. Že tady nejde o to, aby jsme se probudili všichni, ale určitý počet. A jakmile se probudí určitý počet, tak ta změna bude téměř automatická. A o to nám tady jde, aby jsme netrpěli zbytečně pod nějakým jařmem něčeho a ani pomalý nevíme čeho. My víme, jaká je z toho cesta, ano, že ty lidi, to, když to řeknu, tak ty lidi se na mě dívají a nechápou a říkají, že to nejde. A ta cesta z toho je celkem jednoduchá. Jo, když budu vědět, proč to je, za jakým účelem to tady je tak nastavené, tak není problém z toho vyjít velice rychle, protože z toho najdeme tu cestičku a uděláme to, co potřebujeme pro sebe. A chceme žít v lásce a to mi, ať mi nikdo neříká, že normální člověk chce žít já nevím, v parazitickým způsobem života, chce žít nenávistí, nebo chce žít... Já jsem se teď díval, teď mi už odpovídalo druhé studio. Jo, takže parazitický chce žít v lásce, v harmonii, ve zdraví, chce žít v souladu se svým okolím, chce žít v souladu s přírodou, což je velice důležité. Jo, my tu přírodu vyloženě dneska zneužíváme, ničíme, drancujeme a myslíme si, že to je ten správný život. A ono to není pravda. My jsme tvůrci a ne ničitelé. A jestli máme být tvůrci, tak tvořme. Začněme tady, protože dneska se velice říká, že chcou lidi jít na jiné vesmíry nebo jiné planety. A já se tomu jenom směju, protože si myslím, co bychom jim tam přinesli. Chaos, nepořádek, bordel, násilí, bolest, hlad a utrpení. A to ten vesmír nepotřebuje.
Ano, to souvisí všechno s tou úctou, protože mu neúctou. Protože pokud člověk není úctivý sám k sobě, je neúctivý vlastně k celým prostoru, v kterém se nachází, znamená nemá úctu ani k této planetě, k životu nemá úctu.
Ale ani k sobě.
Ani k sobě samozřejmě, a to je nejdůležitější. A proto je ochotný trpět, protože si nepřeje štěstí. A když má někdo úctu k sobě, tak si to štěstí přeje. A jak ty říkáš, přece chce žít v lásce, to je přirozený harmonii.
Tomáši, já ti teda dneska děkuji. Já se loučím s našimi posluchači. A možná za 14 dní uděláme další pořad.
Dobře, za 14 dní, my do té doby to bude i na YouTube, takže kdo to slyší...
Já to dneska už čistit nebudu, protože jsem celkem unavený, tak to vyčistím zítra a
uložím to. Ale ono to je tichá, jak říkáš, 14 prosím? Dní na to mají. Jo? Takže můžou reagovat na ten e-mail vzájemná otáz sbcs@hotmail.com. Čupsat otázky, můžeme se k tomu potom za těch 14 dní vrátit a nějak to uvést. A potom časem budeme mít i hosty a budeme si povídat vlastně o tom.
Takže ti moc krát děkuji a dobrou noc všem. Krásný večer.
Děkuju. Ahoj.
Ahoj.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.